împreună. Al doilea, mulțumesc dumneavoastră că mi-ați făcut bucuria și cinstea de a mă pofti ca să fim împreună. Îl rog pe bunul Dumnezeu, într-adevăr, să răspund dragostei dumneavoastră, să nu vă decepționezi. Timpul care îl petrecem aici să fie real rodnic de plinire duhovnicească. Îngăduiți, întâmpinat fiind la ușă de unul dintre dumneavoastră cu acest bilet, să-i dau citire chiar de la început, și anume întreabă părinte, se aude până în punct cum vorbesc? Dacă nu, eu pot vorbi și mai tare. Părinte, oamenii zic că având Dumnezeu toată puterea în cer și pe pământ, pot fi liniștiți, orice ar face. Precum tâlharul răstignit în dreapta sa și care a fost iertat de ea. Explicațiile, vă rog din suflet, adică dumneavoastră să vă explic, că nu spune explicații mie. Explicațiile, vă rog, de ce trebuie să-L iubească total, de ce trebuie să se teamă de El dacă nu îi împlinesc toate poruncile. Tema noastră va încerca să dea răspuns și la întrebarea aceasta. Chiar esența ei va fi în legătură cu întrebarea. Și anume plăcerile lumii și bucuriile Harului. Bucuriile Harului lui Dumnezeu, se înțelege? Tot Harul, toată darea cea bună de sus pogoară, nu? Zicem noi, după Sfântul Apostol Iacob, de la Părintele Luminilor, de la Dumnezeu. Și atunci, întrebarea, de ce îl iubim și trebuie să-L iubim pe Dumnezeu? Pentru Harul Lui, ce înseamnă Harul Lui? Și ce înseamnă plăcerea lumii și Harul lui Dumnezeu? Și cum deopotrivă să simțim Harul lui Dumnezeu? Cum să-L dobândim? Și ce înseamnă prezența lui Dumnezeu, a Harului lui Dumnezeu în noi? Mai întâi, plăcerile lumii. Când zicem lume, și cred că v-am mai deslușit, am mai spus câte ceva pentru această temă, dar acum o precizez mai mult. Când zicem, rostim cuvântul lume, înțelegem două lucruri. Lumea ca operă a lui Dumnezeu. Universul întreg. Cu a Lui cunună care este omul. Lumea, deci, ca făptură, creația. Și făptură a lui Dumnezeu, din dragoste a făcut-o Dumnezeu lumea. Deci o iubește. Din dragoste dumnezeiască Scriptură. Și aici voi cita cuvinte din Sfinții Apostoli, adică descoperite de Dumnezeu prin Sfinții Apostoli Ioan și Petru. Sfântul Ioan zice în cartea Apocalipsei, mai bine spus, contemplă în cartea Apocalipsa, capitolul 13, versetul 8, contemplă mielul junghiat de la întemeierea lumii. Mielul e simbolul jertfei. Ce descoperă pe Mântuitorul, pe Fiul lui Dumnezeu. Și ne arată pe Fiul lui Dumnezeu, Logosul, dacă vreți, rațiunea divină, în chip de miel, în chip de jertfă, jertfit de la întemeierea lumii, cum? Pentru întemeierea lumii. Altfel spus, că lumea se întemeiază pe jertfă, pe jertfa lui Dumnezeu. Cercetătorii istoriei religiilor spun toți că a fost o credință arhaică, veche, că lumea s-a născut din jertfa, jertfa dumnezeiască. De altfel, iubiților, când noi gândim adânc, totul se naște din jertfă. Orice rod, orice act creator înseamnă jertfă. Jertfa asta la temelia actului creator. Și îngădui să deschid o mică paranteză ca o taină. Dar trebuie să o mărturisim. Și aducerea unei ființe pe lume, așa trebuie văzută, ca o jertfă. Nu ca satisfacerea unei pofte. Și numai atunci, când această comuniune de iubire între soț și soția ar fi trăită, ca o dăruire, în care fiecare să dăruia din ce e mai bun, mai strâng, mai curat, știind că pui temelia unei noi vieți, unui om, cum suntem fiecare din noi, cum am răsărit și am venit pe lume fiecare din noi. Dacă acest această parte ar fi trăită ca o jertfă, ca o dăruire sfântă în numele mielului care s-a jertfit, în numele lui Dumnezeu, nu s-ar mai naște handicapați, bolnavi mental sau nu știu cum. Când definitiv o ființă, un om, e mai mult decât orice operă de pe lume, că omul creează toate operele lumii. Deci, adevărul acesta fundamental, că lumea se întemeiază pe jertfă, pe iubirea divină, pe jertfa lui Dumnezeu, mielul jertfit de la întemeierea lumii, pentru întemeierea lumii. Zice Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, iar Sfântul Apostol Petru spune și el în scrisoarea lui întâia, capitolul 1, versetele 18 la 20, știind că ați fost răscumpădați, nu cu aur, argint, pietre prețioase, ci cu scumpul sânge al unui miel nevinovat, care a fost cunoscut, spune el, mai înainte de întemeierea lumii. Adânc cuvânt, mai înainte de întemeierea lumii, adică din însăși taina preasfintei trăimi. Și acolo e tot taina iubirii de Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Deci a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii, dar care în cel de urmă s-a arătat pentru noi. Deci lumea e întemeiată pe jertfă, pe iubirea lui Dumnezeu. S-a născut din iubirea lui Dumnezeu. Și atunci născută din iubirea lui Dumnezeu, Dumnezeu o iubește lumea. De aceea spune tot Sfântul Apostol Evanghelist Ioan, și nu el propriu spune, el mai ne transmite cuvintele, spune Mântuitorul însuși. În Evanghelia după Ioan, la capitolul 3, versetul 16. Deci, așa a iubit Dumnezeu lumea. Așa, în felul acesta, sau atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său, cel unul născut, l-a dat. Ne l-a dat nou, l-a dat ca jertfă. Ca tot ceea ce crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. După aceste câteva mărturii, spunem, mărturisim că lumea, înțelesul de lume, când zicem lume, înțelegem opera lui Dumnezeu. Odrăslită din iubirea lui Dumnezeu și mântuită din jertfa, din iubirea până la jertfă a lui Dumnezeu. Dar cuvântul lume în Scriptură, mai are și un alt înțeles.
Deodată cu acest sentiment de opere, făptură a Dumnezeu, cum suntem noi toți, are și înțelesul de categorie a răului, a păcatului. De aceea spune, aceea Scriptură spune, nu iubiți lumea. Mântuitorul însuși, în rugăciunea lui arhierească, Evanghelia după Ioan, capitolul 17, nu pentru lume mă rog, zice el, ci pentru aceștia mă rog. Se referă la ucenici. Această rugăciune din Evanghelia după Ioan, capitolul 17, numită rugăciune arhierească, în care Mântuitorul se roagă Tatălui înainte de plecare de pe pământ și trecerea prin cruce, moarte și înviere și înălțare la cer, se roagă pentru ucenicii lui și prin ucenici pentru noi toți. Se roagă și spune, Părinte, eu am ales pe ei din lume. Ei din lume sunt, dar nu mai sunt în lume. Pentru că am ales pe ei din lume. Și adaugă, nu pentru lume mă rog, ci pentru aceștia mă rog. Doamne, parcă rămâi așa uimit. Cum, Doamne? Când Tu ai spus ceva mai înainte, deci la capitolul 3, versetul 16, așa a iubit Dumnezeu lumea, că pe Fiul Său l-a dat. Iar acum spui că nu pentru lume mă rog. Și Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan Apocalipsa și ne-a mai lăsat și cele trei scrisori. Și în prima scrisoare, la capitolul 2, versetul 15, 16, 17, spune, nu iubiți lumea, pentru că cele din lume nu sunt de la Dumnezeu. Și numește lumea acolo, o numește cum? Pofta trupului, pofta ochilor și trufia vieții. Deci când zicem lume, înțelegem deodată și lumea, opera lui Dumnezeu, dumneavoastră toți. Și împreună cu tot ce e lume. Noi toți. Și totodată starea, în ghilimele, lumea păcatului, adică pofta trupului, pofta ochiului și trufia vieții. Și acestea tot sub numele de lume sunt în Sfânta Scriptură. Socotite, numite. Și observați, aceste trei ispite, dacă vreți, pofta trupului, pofta ochiului, trufia vieții, le mai găsim undeva? Ce vi se pare? Păi le găsim. Unde le găsim? Cum? Da. Chiar dintr-un început le găsim. Ispitirea protopărinților noștri, Adam și Eva. Și ispitirea Mântuitor din pustia Carantaniei. Tot aceste trei ispite. Eva, spune Scriptura, la ispita demonului a văzut că pomul era bun la gust, frumos la vedere și că dă știință. Bun la gust, pofta trupului. Frumos la vedere, pofta ochilor. Nu. Și că dă știință, trufia. Dumnezeu poruncise. Poți să gândi tot pomii grădinii și cum vă târcuiam și altă dată. Ce înseamnă poți să gândi tot pomii grădinii? Zice Sfântul Ioan Damaschin. Asta a vrut să spune. Omule, Adame, omule, suie-te prin toate făpturile la mine. Și din toate gustă un singur fruct pe mine, viața cea adevărată. Suie-te cu mintea ta, cu inima ta, cu gândirea ta, cu simțirea ta. Urcă, înalță-te mereu. Simțirea ta să fie neîncetat călăuzită de gândire, de mintea ta luminată de har. Și din toate gustă-mă pe mine, cum zice Dumnezeescu Maxim, ce înseamnă mintea lui Hristos?
mintea lui Hristos o are cel ce cugete ca Hristos și prin toate îl cugete pe El. Prin toate îl cugeți pe Dumnezeu. Dar a zis Dumnezeu dintr-un început, adică tot Tatăl prin Fiul în Duhul Sfânt, căci mereu Sfânta Trăimea grăit. Din pomul cunoștinței binelui și rău să nu mâncați. În ziua în care veți mânca, veți muri. Și Petru și Eva și Adam au gustat. Că au văzut că pomul era bun la gust, nu? Frumos la vedere și că dă știință. Cum spunea de un filozof, Eva dorea să devină și ea savant, că dă știință lumea. Și ispita Mântuitorului în pustia Carantanii a fost tot în aceste trei. Că după postul de 40 de zile, Mântuitorul a flămânzit cu firea lui și pe toate ale noastre poate întreabă cineva, cum a flămânzit Mântuitorul? Cum a adormit Mântuitorul în corabie? Cum Mântuitorul în grădina Ghețimanii s-a rugat cu sudor și sudor ca de sânge coborau și a rostit Părintele cu putință treacă paharul acesta de la mine, dar nu precum voiesc eu, ci precum tu voiești. Oare cine dintre tâlcuitori a zis că Mântuitorul în vreun fel cu firea omenească ar fi cunoscut un fel de neclătinare în fața morții? Nu! În niciun chip, iubiților, să nu îngăduiți o asemenea tâlcuire de la oricine ar veni. Chiar dacă ar veni de la cineva care s-o cotit cu mare teolog, Mântuitorul toate ale noastre le-a luat din economie pentru noi. Ce înseamnă economia? Teologii disting, când vorbim de cele sfinte, de cele dumnezești, disting între teologie și economie, părinții, sfinții părinți. Când vorbim de Sfânta Trăime, de Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, și cele al Dumnezeu, aceea e teologie. Iar când vorbim de ceea ce a făcut Dumnezeu, lumea, făptura toată și mântuirea acestei economie. Ei bine, din economie pentru noi, pentru mântuirea noastră, toate ale noastre le-a luat Mântuitorul, tot. A luat și foamea noastră, și setea noastră, și frigul nostru. A luat și păcatul nostru, în ce înțeles? Adică a luat durerea, crucea din păcat, nu plăcerea. Căci în păcat e plăcere și durere. Păcatul intră prin plăcere, sfârșește în durere. Cum au învățat Sfinții Părinți Sfântul Maxim. Și o fuge de durere, îmbrațate e plăcere. Plăcere ce e? Avea și o durere, iar pui din durere plăcere, până ce la urmă îi pui poate acolo. Dar Mântuitorul a luat păcat, s-a făcut păcat pentru ce Sfântul Padre. Adică a luat durerea din păcat, a luat crucea și a răstignit prin cruce păcatul. Și a luat atunci și această stare, că în grădina Ghețimanii a zis, Părintele, cuvântul să treacă paharul acesta. Dar nu cum vreau eu, ci cum vrei tu. Iubiților, aici este modelul de rugăciune pe care ne-l dă Mântuitorul nou tuturor. Pentru că Mântuitorul a luat pentru noi, el nu a avut frică de moarte, dar a luat pentru noi și frica de moarte. Mă înțelegeți? Adică a trăit, nu știu cum aș face să se întâlne, a trăit durerile morții. Le-a trăit pentru noi. Dar pentru noi, el nu a avut frică de moarte. Dar le-a trăit cum a iubit pe cineva. Aici e marea taină. Ce înseamnă a iubi propriu-zis? A iubi, cu adevărat, înseamnă a trăi viața celuilalt. A uitat de tine.
a te lepădat de sinea ta și a trăit durerea celor, bucuria celor, nevoia celor, lipsa celor, toate ale lui. Și atunci a luat Mântuitorul asupra lui și le-a trăit, dar economic. Le-a trăit. Și această frică de moarte, dacă vreți, această părăsire a lui Dumnezeu, când a zis pe cruce, Dumnezeu meu, Dumnezeu meu, pentru ce m-ai părăsit? Nu uitați ce vă spuneam și altă dată. Acest cuvânt al Mântuitorului, rostit de Mântuitorul, nu e al Mântuitorului. E al psalmistului. Observați, din cele 7 cuvinte pe cruce, 6 sunt spontane ale Mântuitorului și numai acesta, Dumnezeu meu, Dumnezeu, pentru ce m-ai părăsit, e reproducerea cuvântului din Psalmul 21, versetul 1. Deci, Mântuitorul atunci trăiește cu psalmistul și cu toată omenirea. Taina morții. Pentru că părăsirea, despărțirea de Dumnezeu este moartea. Asta e taina morții. Și dacă n-ar fi trăit moartea, deci n-ar fi trăit, cum zice Sfântul Pavel, proșmașul cel din urmă care e moartea, atunci ar fi trăit toate ale noastre. Ne-ar fi iubit el până la capăt. Ne-ar fi iubit el integral, total, cu toată ființa lui. Ori, a trăit moartea noastră, repet, din economie pentru noi. Dar am putea spune și o repet adesea, pentru Hristos, ceea ce numim minune, adică neobișnuit, ceea ce nu-i firesc, ceea ce mai presus de fire. Ceea ce e minune în Hristos e moartea, nu învierea. Ausoro! În Hristos, nu moartea, nu învierea e minune. Pentru că e Dumnezeu cel viu și el, fără păcat. Păcatul aduce moartea. Moartea e plată păcatului, înțelegeți? Nu-i așa? Așa o spun părinții. Și ăsta e adevărul. Sfântul Pavel, moartea e plată păcat, dar așa înțelegem și noi. Că despărțirea de Dumnezeu e păcat. Iar a te despărți de Dumnezeu, mori. Dacă întreabă cineva, de ce este iubirea lui Dumnezeu? Mori. Dacă nu simți în tine iubirea lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, viața lui Dumnezeu în tine, să te cutremuri în ea, să te scude cu toată ființa ta, atunci mori, ești mort. Cum spune Sfântul Ascăral, nesimțirea e moartea trupului, înainte moartea trupului. Că nu simți dumnezeirea, că nu simți iubirea lui, că nu simți că păcatul te ucide. Că toate formele păcatului te aruncă în groapă, în groapa sufletului, în mormântul sufletului tău închis în tine. Ei bine, atunci Hristos a luat și moartea noastră. Atunci era cel mai unit cu Tatăl, când a rostit, Dumnezeu meu, pentru ce m-ai părăsit? Pentru că atunci iubirea Lui era la capătul ultim, împlinit porunca Tatălui. Că așa e Dumnezeu lumea, că pe Fiul Său l-a dat. Era porunca împlinirii iubirii până la capăt. Dar revin, iubiților, atunci lumea sub chipul acesta de pofta trupului, pofta ochilor și trufia vieții și acel trei ispite când Mântuitorul de acolo am plecat și am avut acest mic excurs după 40 de zile de post a plămânzit și ne-am întrebat cum a plămânzit. Da, a luat foamea și setea noastră pentru noi ca să le trăiască, ca pe toate să le sfințească dacă vreți, sau să le răstignească și pe răstignire să le sfințească. O, Doamne, de-am văzut toate tainele acestea. Aici e taina adevărului, taina salvării, taina, repet, a iluminării noastre. Adevărul suprem, iubiților. Dar să mergem mai departe. Ispitele Mântuitorului, cele trei. Flămânzind, demonul îi spune, prefăc petrele în pâine, deci pofta trupului. Cealaltă, pofta ochilor, îi arată împărățile lumii și slava lor. Părerea aceasta a măririi, a puterii ca te îmbolnăvește și atrufiei îl înalță pe aripa templului și spune, aruncă de jos. Scris este, va porunci îngerul săi să te prindă pe aripi, să nu se lovească de piatră în piciorul tău. Deci fă o minune, fă minune. Nu se încântă oamenii cu minunile științei, cu minunile descoperirilor lor. La fel, Dumnezeu îi propune să facă o minune în genul lui. Și mai aruncă de jos o minune în lumea aceasta. Drumul lui Hristos și al lui Hristos nu e în jos, ci în sus. Observați, în sus. Pentru că de aceea a coborât ca pe nu să ne înalțe în sus. Sunt o angură de aur, spune, îl numesc împărat pentru că îl văd răstignit. Pentru că numai unul care s-a jertfit pentru lume merită să fie împărat, care se jertfește pentru noi. Și atunci, urcat pe cruce, el nu coboară, cum îi spitea demonul pe cei de față, farisei, cărturari, sau tâlharul din stânga. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, coboară-te de pe cruce să ne coborâm și noi. Iisus a urcat pe cruce și pe cruce a însemnat suiș, așa cum vestise. Pe cum Moise a înălțat șarpe în pustie, așa se va înălța și Fiul omului. Deci crucea e înălțare, nu cădere. Așa cum și jertfa nu e moarte. A trebuit să târcuim de o adâncime ultimă, să nu identificăm, să nu mai identificăm jertfa cu moartea. În niciun chip. Jertfa este da. Moartea este nu. Jertfa este ofrandă liberă. Moartea este silnică. Jertfa e profetică. Privește spre înviere. Moartea e întuneric. Profeția morții este groapa. De care trebuie să se zgurie ochi, să se trezească. Și atunci, suișul pe cruce sau pe aripa templului, pentru care Dumnezeu îi spunea, aruncă de jos și vă minune în sensul acestei lumi. Iisus nu cade în nicio ispită și nici în această ispită, chiar când era vorba să facă minuni. Și aș vrea să o clipă să mă refer la acest moment în Evanghelia după Ioan. E Evanghelia de dinainte de înălțarea Sfintei Cruci, unde citim Ioan, capitolul, tot la fel, 3, la versetele 12-13. Nimeni nu s-a suit în cer, până numai cel care s-a coborât din cer, Fiul omului care este în cer. Două adevăruri de aici. Nimeni nu s-a suit în cer. De ce spune Mântuitorul acest cuvânt? Răspunde direct iubiților. Celor care vor să se suie în cer, ei înșiși, prin ei înșiși, să cucerească cerul. Ispita demonului nu spune propriul Isaia, capitolul 14, despre Lucifer, suiți-vă voi în cer și îmi voi așeza eu, jertfiul meu, tronul meu, lângă cel preanalt și mai sus de cel preanalt. Ispita aceasta a omului de a se înălța prin el însuși. De aceea spune Mântuitorul, nimeni nu s-a suit el însuși, prin el însuși în cer. Deci numai cel care s-a coborât din cer, Fiul omului care este în cer. De aceea a coborât el și s-a întrupat și apoi s-a înălțat ca împreună cu noi și pe noi să ne înalțe împreună cu el. Deci, iubiților, să revin la cuvântul lume. Atunci înțelegem noi lumea în aceste două sensuri. Lumea ca operă a lui Dumnezeu și lumea ca ispit, ca formă, în aspectul ei, înfățișarea ei nocturnă. Toate lucrurile lumii în această stare, repet, a păcatului, a căderii, în chipul lor nocturn de întuneric, sărmana lumii, căzută sub cele trei ispite, pofta trupului, pofta ochilor, trupia vieții. Lumea care ațâță plăcerile noastre. De aceea ne-am venit să spunem câteva cuvinte și să împățișăm mai în adânc, mai subtil, această deoparte stare a lumii căzute, de care și noi suferim. Noi nu judecăm pe nimeni. Fiecare din noi, când am grăit cândva la pilda semănătorului despre cele patru stări, sămânța căzută, fie pe cale și călcată în picioare, fie pe rog petros, pe rumezadă, fie între spini și înăbușită de ei, fie pământ bun. Mi-am zis, Doamne, văd în mine toate acestea, toate stările acestea. Mă văd pe mine adeseori și bătătoit de toate călcate, toate ticăroșiile lumii. Mă văd pe mine și împetrit adeseori. Mă văd și înăbușit de spini, patimul. Și mă văd în adânc totuși și ca un pământ bun, că strig dintr-o adâncuri, strigă sufletul meu. Deci, noi nu judecăm pe nimeni. Noi îmi spunem că voi sunteți păcătoși, noi suntem mântuiți. Doamne păzește! Această încăcată numai Dumnezeu o știe și numai El o dă. Dar noi trebuie să ne cercetăm pe noi înșine. Așa ne învață Scriptura. Să ne cercetăm pe noi înșine în fața judecăților lui Dumnezeu, în fața descoperirii Dumnezeu, să ne judecăm noi înșine, fiecare, pe însuși să se judece. Fiecare să-și ia crucea lui, a lui, nu s-o pune în spatele altuia. Îmi aduc aminte odată, la o zi de Duminica Crucii, așa am spus, ceea ce vrea să vin după mine, să le rezist, să-și ia crucea și mie să-mi urmeze. Și spune Mântuitorul să-și ia crucea în fiecare zi, fiecare să ia crucea, el să o ia. Să nu o pune în spatele altuia. Și acasă când mi-ați luat la amiază, la masă, nevastă, eu spune, ce toată viața, tu crucea ai pus-o din spatele meu. Da, să înțelegi cum e dialogul între soț și soție. Deci, eu iau crucea, eu mă judec pe mine și îmi cercetez păcatele mele, nu judec pe altul. Atunci, iubiților, judecata aceasta, plăcerile lumii, plăcerile trupului, că vin ispitele, spun cercetătorii, de la demon, de la lume, de la trup. La demon, da. De la lume înțeleasă, așa lumea, în starea ei căzută. De la trup, tot la fel, în starea lui căzut, dar nu propriu-zis. Nici trupul și nici lumea nu trebuie aruncate sub o sânda celui rău și socotite de rău și izvor al răului. Nu! Trupul nu este izvorul răului. Cum credeau cei de materia, lumea, nu reprezintă izvorul răului. Nici de cum. Păi nu spune Sfânta Evanghelie. La început era cuvânt. Cuvântul era Dumnezeu, Dumnezeu era cuvântul. Dacă Dumnezeu cuvânt. Și toate prin trânsul s-au făcut. Nu spune așa Scriptura. Toate. Ba mai mult. Și cuvântul trup s-a făcut. Și s-a sărășuit printre noi. Și am văzut slava Lui, slavă ca unul născut din Tatăl plin de har și de adevăr. Deci cuvânt s-a făcut trup. Când spune, când citim în câte o carte de rugăciuni sau de evlavie, ispite care vin de la trup, să nu mai gândim chiar așa, că trupul acum este ceva rău. Doamne păzăt, dacă cuvântul trup s-a făcut Și gândiți-vă, când spune Mântuitorul acolo, sau când spune Sfântul Ioan Evanghelistul, cuvântul trup s-a făcut și am văzut slava lui. Slavă ca unui scump din dat plin de har și de adevăr. Cum a văzut? Când a văzut Sfântul Ioan? Gândiți-vă. Când a văzut mare slava lui? Dar vreți să spune, poftiți. Pe munte Tabor. Foarte frumos. Deși în Evanghelia după Ioan nu-i deschisă schimbarea la față. E deschisă numai la Matei, Marcu și Luca. Dar iată un loc unde și Sfântul Ioan vorbește de munte Tabor. Ca să facă legătura. Deci, trupul, să nu mai spunem, să nu mai acuzăm total când vorbim împreca noastră, ispite că da, de la demon, da, dar de la lume și de la trup, să distingem totdeauna că lumea și trupul sunt operă a Dumnezeirii iubiților. Dar plăcerile, într-adevăr, căzute sub cel rău, ne ispitește. Într-un fel, cel rău ne ispitește. Aș îndrăzni a spune, așa precum totdeauna în lume și în trup, în toate să-L vezi pe ziditor, să-L vezi pe Dumnezeu, iubiților. Și îndrăznesc în clipa să mai uit acest lucru. Așa cum deci, în toate să-L vezi pe Dumnezeu, cum citeam adineaori, din Dumnezeu Maxim, Mântuitorul. Mintea lui Hristos o are de cel care cugete ca Hristos și auzi, prin toate îl cugete pe El. Deci, în trupul tău să-L cugeți pe Dumnezeu, pe Hristos. Căci Hristos însuși a luat trup. Carmel. Și trupul e în Sfânta Scriptură numit templu al Duhului Sfânt, biserica a Dumnezeului Celui Viu, e așa? Deci, în trupul meu, să-L văd pe Hristos în el, să-L primesc pe Hristos în el. Iar în lume, tot la fel, toate prin Dumnezeu, să-L văd pe Dumnezeu în toate. Tot la fel, cum în toate-L văd pe Dumnezeu, în toate păcatele, să nu mai judec nici omul, nici trupul, nici lumea. Să mă gândesc și să văd de unde vine ispita, de unde vine rău. Să văd că de la cel rău vine. Asta e calea de a ieși de sub întunericul și păcatul și plăcerile acestei lumi. Să vedem de unde vine ispita. Pentru că răul nu e în materie, nu e în trup, nu e în lume. E de la demon pe care trebuie să-l plângem. Să-l plângem, da. Sfântul Isaac Siru, și eu merg pe linia Sfântului Isaac Siru. Eu n-am curajul altor sfinți să mă cert cu demonul. N-am curajul. Sfântul Isaac Siru, de aceea unii preoți și unii duhovnici refuz să citească Molitul Sfântului Vasile. Eu din ascultare le citesc. Le citesc. Dar totodată pe demon îl plâng. Sfântul Isaac Siru ce spune? Ce înseamnă o inimă plină de milă? Este inima aceea care cu lacrimi de sânge plânge. Plânge pentru om, pentru toată făptura, pentru șerpi, reptile, care sunt cele mai primejdioase, nu? Pentru dușmanii adevărului are milă. Și pentru demoni din ea. Pentru demoni are milă. Așa spune Sfântul Isaac Siru. Și eu merg pe linia acestui sfânt. Mi-e milă de tot. Dar știu că răul nu e din lumea aceasta. E de la demon. Deci, eu privesc lumea aceasta, mă duc să o privesc cu ochii lui Dumnezeu. Să văd binele din ea. Să-L văd pe Dumnezeu. În orice făptură. Iar ispita, eu știu, plăcerea, plăcerile lumii, lumea văzută, ați înțeles, în categoria aceasta păcatului, plăcerile trupului, în căderile lui, pentru care sărmanii de ei, unii oameni au exaltat așa de mult plăcerile acestea. Ne gândim, bunoare, iubiților, la o seamă de filme. sau de arătări la televizie, televiziune, să zic așa, mai cum trebuie. Eu sunt om mai din popor. Sau prin presă. Vezi, atât de deșertăciuni și bolișuni. Ne aducăm minte de Părintele Cleopa la Sfântria, când prin 74, Domnul Părinte Ioanice, Părinte Victorin, l-au dus. Și în Grecia, în Sfântul Munte, la Ierusalim, după ce au venit prin Italia. Și acolo în Italia au văzut că la Florența, în alte părți, fel de fel de picturi, de sculpturi. Și cum să zic, bă, dar și m-am zis, băi, să văd de o bolișiunile este, băi. Și ce învăț eu de la ele? Așa. Vă mai spun tot așa, din petreșele noastre. La sfârșitul primăverii, de câțiva ani eu merg la Paris la niște conferințe. Țin și eu acolo pe o conferință. Și umblând prin Paris, am văzut tot la fel, în metrou, pe străzi, golișuri de astea. Ale stricășuri, ale sărmanii lumii, lumi căzute, da, căzute. În lumea deșertășurilor și stricășurii. După aceea, am fost chemat și mi-a fost greu să repus în America. Și am fost o două săptămâni. Nu doream peste ocean. Aia unde să ajung eu acolo, la bătrânețe, de pe mugări. Și totuși, cum în viață poți să renunți, dar greu să refuz. Aproape că m-am minunat. Dacă nu m-am minunat, măcar m-am mângâiat. Când în acest oraș atât de mare, cu minior, cu vântul cel mai mare din lume, nu? N-am văzut pe străzi, nicăieri, niciun afiș de obscen de ăsta, cu strigășuri, cu gălșuri, deloc. Nu există așa ceva în America. Mult mai sobră lumea acolo, mult mai serioasă. Ba mai mult, am citit un fel de program duhovnicesc, așa numit al Alianței Creștine, al creștinilor de acolo, și care spunea în 5 puncte așa. Noi trebuie să avem toți o morală comună, punctul 1. Punctul 2, o morală comună înseamnă o religie comună. Pentru că religia e fondul moralii. Crezul, să ai un crez și după o credință, atunci și împlinești și săvârșești. De aceea noi numim morală credința în acțiune. Deci, fondul moral este religia. Punctul 2. Punctul 3. O religie, o morală comună și o religie comună să avem toți. Punctul 4. Religia și morală este creștină. Și punctul 5. Dacă noi nu urmăm religia și morală creștină, ajungi la panivel. Asta am citit eu în baba aceasta. Iată, în gândirea acestui popor. Și m-am bucurat. Jurnale, nu toate, unele din ele. Multe stricășuri sunt acolo. Mi-aș îngădui și să atrag atenția. Îmi stă la inimă să spun mereu. Eu cred că mulți handicapați se nasc din pricina privirii la aceste filme și arătări de colșuri și stricăciuni. Mai ales, fie că e vorba de ispita plăcerii, fie care naște desfrâmul pe toate căile lui și toate formele lui. Sau ispita cea de amânii, aiuțimii, care da și violența. Deci erosul și violența. Iubiților, am curat să o spun și gândiți-vă. Și eu, lămurie simplă. Eu de la părinții mei, la mama mea. Mi-aduc aminte, eram cu mama în drum pe Bacău, de unde sunt eu, între, și alături din noi pe banchetă, era o tânără, tânără gravidă. Și mama îi spunea, draga mami, ce privește pe pielea asta trenului? Și cum mergeam noi pe malul Sirietului înainte spre Bacău, se vedea lunca Sirietului. Se vedeau zare, grădini de pom, se vedeau dealurile, pădurile, mai aproape am alunat niște lanuri de grâu frumoase. Uite, draga mami, uite așa ceva se privește. Pentru că tot ce privește, gândește și simte, o femeie însărcinată transmite copilașul. E limpede. Acestea tot știut. Ori, când privesc betele tinere, crime, violențe, chipuri de beți cu oameni, stârșiți sărmanii, cu chipurile lor, cu fețele lor, îngrozitor de desfigurate. E bine, toate acestea se transmit. Nu ne dăm seama. Iubiților, gândiți-vă adânc, adânc, adânc de tot. Sufletul e mai adânc decât trupul. El stă la baza trupului nostru. Științific azi, ceea ce a spus Scriptura și o spun mereu. Scriptura ne spune că omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu, după proiect divin. Pe chipul înseamnă proiect. E bine, la temelie oricărică stă un proiect, iubiților. Clădirea asta, ea e făcută, nu? E cărămidă, ghipsos, bar, cimen, ce vrem noi să spunem. Da, la baza ei stă proiectul din care s-a făcut, nu-i așa? Cărămida și lote, fără el nu putem să facem vedea, dar nu e prea clădirea. Stă proiectul, stă sufletul. Așa și la temelie stă un suflet, iubiților. Și sufletul care e pătruns, e mișcat, e zguduit uneori, fie de crime, fie de plăceri, de bondate, transmite copilașul care, o draslă care o poți în sânul tău, odorul care poți Dumnezeu, le transmiți acestea. De aceea sfătuiești și sfătuiești și fiecare dintre dumneavoastră. Și rugați pe medii să fie atenți la acest lucru. Să evite tinele mame de a mai privi asemenea desfigurări ale făpturii umane făcute după chipul lui Dumnezeu. Să evite plăcere, o Doamne, când gândesc câteva sute de ani încoace, doi medici, medici, medici sărmani, vestiți, vestiți, Freud și Adler. Freud a spus, păi iată, principiul ontologic, adică ființial, din sufletul omului este plăcerea. Știți prea bine, s-a dat și un film mai săptămâni astea. Eu n-am avut privilegiu să-l urmăresc, că n-am timp. Plăcerea, libido și până acolo să mergem în unii locuri încât o doctoriță sărmana de la din județul Neamț învață pe mașină la Agapia și vedeți, nu cumva să vă îmbolnăviți, căutați-vă bărbați. Doamne, ne-am făcut cruci. Auzi, auzi. Pentru că, așa spune, plăcerea. Iar celălalt, Adler, spune nu, nu plăcerea. Și noastră e prin, noastră e forța care ne împinge pe noi înainte și dacă nu o împlinim, ne îmbolnăvim. Iuțimea din noi. Și îl dă exemplu cum unii până s-au născut cu slăbiciune la auz. Așa cum a fost Mozart, cum a fost și Beethoven. Și ei s-au luptat să pilie cu forță, cu supraforță, să pilie acea slăbiciune și au ajuns genii. Și atunci în viață, dacă vrei să ajungi ceva, trebuie forță. Forța fi instituit pe tine. Dacă o folosim în bine, spre biruirea răului din noi, suntem de acord. Dacă folosim forța inspirată bunoară, de darle, lupta pentru existență, serieța naturală, adică cele mai tare, atunci n-avem decât să pregătim luptă și în două război mondiale, de aici s-au născut. Tot din dorința aceasta, de a birui pe altul. Iubiților, când ne-am gândit la titlul acesta, plăcerile lumii, fie sub forma aceasta a libidoului, fie plăcerea aceea de a vinde pe altcineva, ne-am zis să târcuim, într-adevăr, din suferințele lumii, dar, să arătăm totodată, să arătăm, să fim convinși și hotărâți. Să fim convinși întâi prin credința noastră, adevărul nostru suprem, dar totodată și prin știință, de o fac apel și la știință, că nu, așa cum credea Freud, Nu frustrări necese sexuale. Vezi, doamne, dacă nu te satisfaci sexual, te îmbolnăvești. Cumva nevroză, psihoză, psihopatie și mai departe. Sau, cum zice Adler, dacă nu ți înveți, dacă te lași, tot e prostit de altul. Și tu nu dai de mână să dai cu toate. Să-l caci tu deja decât să te caci pe tine. Mai bine să-ți moară mama ta, să moară mama mea. Cum auzeam de atâtea ori, mai știu de pe la pușcărie. Atunci, deci, nu acestea, frustrări sexuale sau complexe de interioritate, nu ele îmbolnăvesc pe om, ci, cum spune un alt mare psihiatru, cu adevărat, am uitat de mai pomeneam eu, Victor Frankl, vidul spiritual, lipsa de sens al existenței viților. Aceasta e mare suferință a omului. Acest psihiatru, și repet, dacă v-am spus, dar e bine să o repet mereu, el spune așa, auziți, principiul fundamental, ontologic, ființial al omului, este depășirea de sine. Să luăm aminte, rețineți, e transcenderea, cu o vorbă nemțească de-a lui, self-transcendence. Eu nu traduc autodepășirea, nu e bine. Depășirea de sine, când zic auto, cum ai spune automobil, care se mișcă, sușești corul cu cheia și trebuie să mișcă. Adică nu eu prin mine mă depășesc, ci depășirea de sine și, ca dovadă că așa el tâlcuiește, auziți, vă rog, un medic o spune aceasta și o spune inspirat de Dumnezeu, dar și din experiența lui. Ce omul caută ceva adinadic, care e altceva decât el însuși. Și caută pe cineva pe care să-l poată iubi. Rețineți! Și a te împlini pe tine înseamnă a uita de tine. Și a te înălța. Nu psihologia abisală, adică adâncurilor, adică de jos, apaticilor, pe care Sfinții Părinți le-au văzut și le-au numit în război nevăzut. Știți, Nicodima Gheoritu, lupta cu gândurile, cu patimile. Nu aceasta reprezintă taina omului și împlinirea omului, nu psihologia abisală. Și au zis psihologia altitudinii, a înălțimilor spirituale. Dar, a înălțimilor spirituale, cum te înalți? Cum te înalți, dragule? Vă pun o întrebare atât de firească. Se naște ceva în afara comuniunii, adică de unul singur, poți să naști. Nu se naște nimic decât din, nu, din unii, din comuniune. Din comuniune sfântă. Atunci și nașterea ta, pe alt plan, mai sus decât tine, e posibilă fără cununie. Cununia cu cine? Cu cel care e mai presus de tine. Cine e mai presus de tine? Hristos. Cum e numit în biserică? Hristos, la vinerea mare, cum e numit? Mirele bisericii. Fără mirele Hristos nu te poți înălța. Care e mai presus. De ce acum vole Dumnezeu la om? De ce Hristos e cu adevărat Dumnezeu și om? De ce Dumnezeu și om? Și numai așa se putea face mântuirea. De aceea numai Hristos te poate mântui. De aceea toate religiile la Hristos trebuie să vină. Și vor veni. Pentru că vede și dumnezeiescul și omenescul. Și mai Dumnezeu te poate înălța. Și am Dumnezeu care s-a coborât în lume. Care s-a făcut om ca pe om să înalțe la dumnezeire. Care cum spune Sfântul Irineu, ci Dumnezeu cuvântul, Fiul lui Dumnezeu s-a făcut și Fiul al omului ca pe om să-l facă Fiul al Dumnezeu. Iar Clement de Alexandre spune și Dumnezeu cuvântul s-a făcut om pentru ca tu, omule, de la un om să înveți cum omul se poate înălța la dumnezeire. Cum omul poate deveni Dumnezeu. Iar tainele, știți cum sunt numite în biserică? Se numesc logodnă. logodne. De două ori, în, la Sfintele Taine, găsim cuvântul. La taina botezului, în iectenia de la începutul Sfintei Taine, și îl logodește pe acesta, adică pe cel care mă botez, îl logodește pe el, pe unirea cu Hristos, pe unirea cu împărăția. Deci botezul e logodnă cu Dumnezeu. Dumnezeu se logodește cu noi. Împărtășania, când dă preotul împărtășania grabnică, unea care e pe pragul sfârșitului, plecării de aici, să-i fie aceasta, nu-s pe o sândă, nici pe adăugirea păcatului, pe tare păcatul și logodire a împărăției tale. De ce spune logodne? Deci, Dumnezeu vrea să se logodească cu noi. Dacă vreți, și o taină aici. Care e mare deosebire între Dumnezeu și lume? Deosebire radicală. Dumnezeu este veșnic. Lumea este în timp. Dumnezeu este necreat. Noi suntem creatură. Noi suntem în timp și spațiu. Și prin timp și spațiu suntem supuși. Nașteri, creșteri, morții, că pentru în timp. Cum mă pot eu simți și sensiza, concepe pe mine? De când Domnul așa ca o făptură în timp și spațiu? Că iată, trăiesc în veacul acesta, am 80% din veac, acum ca vârstă, locuiesc în cutare parte a țării, astăzi sunt aici, am înălțimea asta, greutatea asta și mai departe. Asta e ca timp și spațiu, nu? Dar m-am ceva în mine. M-am un rost, un sens al existenței mele, pe care l-a pus cine ziditorul a pus. Sensul nu mi-l dau eu. Sensul mi-l dă Dumnezeu. Și ați observat cum doctorul acesta, psihiatru, Victor Frankl, spunea, boala omului, suferința cea mai adâncă a omului, e firul spiritual, lipsa de sens al existenței. Iar sensul existenței acesta este al înălțării mele, al depășirii mele, al depășirii de sine, cum vă spuneam și repet acest cuvânt, atât de adânc, de luminos, mărturisit atât și de un om de știință, un medic psihiatru, care trăie 92 de ani, deci peste de 60 de ani, el se ocupa de bolnav și a constatat legătură cu un prieten al lui Dr. Kibler, care se ocupa de cei drogați, care se rămâne o mania droguri, știați, au zis dumneavoastră, da. Ei bine, Dr. Kibler a spus, că pe toți drogați întrebându-i, de ce ați ajuns asta? Simplu, pentru că viața nu mai avea sens. Deci lipsa de sens, deci lipsa de că chemarea ta, omule, nu în psihologia abisală, adică întunericul, a libidoului, a plăcerilor și aceste zbucniri și lupte de a fiului pe alții, ci în psihologia înălțării tale, înălțării spirituale, iar aceasta nu o poți face decât prin mirele cerești prin cununie, fără cununie nu se naște nimic. Limpede, toate onoșchi de neclintire. Să spună lumea, că de fapt, să-ți bate lumea, să rezolve ceva. Nu rezolvă, fără cununia. Dacă vă spuneam că deosebirea între Dumnezeu și noi, aceasta este. El este eternitatea. Noi suntem temporalitatea. Da, El e necreat, necreat. Dar Dumnezeu ne-a dat o legătură cu El. Ne-a dat harul Lui. Harul care vine din dumnezeire și ne împărtășim din harul Lui, adică din iubirea Lui, din cunoștința Lui, din lumina Lui, din bunătatea Lui, din pacea Lui, din credința în El, din nădejdea în El. Toate acestea, acestea se fac harul Lui. Ne împărtășim din ele, acestea sunt inelul de logodnă. Harul e inelul de logodnă al Lui Dumnezeu cu făptura. Și fără această legătură cu Dumnezeu, suntem în haos, iubite. Suntem în haos, da? Deci plăcerile lumii, pe de-o parte, cum spune placă, nu ele ne îmbolnăvesc. Nu lipsa lor ne satisface a lor ne îmbolnăvesc. Cele ne îmbolnăvesc prin ele însele. Și plăcerile, și ispita plăcerii, a poftei, și a iuții, a luptii de a dărâma pe altul. Acestea sunt boala, nu ne împlinirea lor. Și satisfacerea lor. Aceasta este boala lumii acesteia. Și odată cu boala în care deci s-au răspunsatea ori, Dumnezeu s-a răspunsit de celelalte. Nu din aceste chinuri ale plăcerilor oamenilor. Pentru că le-a lipsit oamenilor, l-au părăsit pe Dumnezeu. Au uitat sensuri și logodna lor cu Dumnezeu. Iubiților, un minut, două măcar, vă mai țin cu experiențe din ziua de astăzi. Uite, mi-a căzut în mână o revistă. Zice, Letră Internațională, Scrisoare Internațională. Se publică o dată pe an și aici sunt prezenți fel de fel de gânditori, filozofi, oameni de știință, eseiști, din toată lumea. Și cum am avut în mână revista asta pe 98, mi-au căzut ochii pe un titlu și un răspuns n-a existat niciodată. Un răspuns n-a existat niciodată. Uite, n-are cariera, ia cu camera de vedere, ai, se vede?
Da.
Ai prins, foarte bine. Ce să fie aici, frate? Ce să fie? N-a existat niciodată. Articolul ăsta e scris de un chinez. Un chinez duo-duo. Chinezul acesta, o să vedeți dumneavoastră, ce scânteie a avut el. Nu-i vreme să vă știți că tot articolul lui, dar spicuiesc din el ceea ce e mai frapant, mai șocant, mai strădemitor adânc în inimă. Și zice el, prima întrebare care mi-am pus-o în viața mea sună așa, cine sunt? Cine sunt? Și auziți? Când și-a pus el întrebarea? Dacă mi-amintesc bine, abia pe atunci, câți ani crezi că avea când? Păi sigur că eu nu vă ispitesc acum. Dar vă zic, 5 ani. La grădiniță. Deci, un școlar, un elev de grădiniță. Într-o seară, la 5 ani, pe când mă jucam, ca de obicei, de-a vânzătorul de bilete. Dar cum vindea bilete? Rupea filă cu filă din dicționarul englez din buzunarul lui tață. Da. Și spunea că vinde bilete. Și întrebarea mi-a venit brusc în inimă. Cine sunt? Nimeni nu mă întrebase așa ceva. Nici nu auzisem de undeva. Pur și simplu mi-am pus eu însumi întrebarea. Și asta m-a speriat. Un moment de spaimă la 5 ani. Dar nu asta a fost cel mai șocat pentru mine. Altul. Există o amintire încă mai timpurie, care mi s-a imprimat în memorie cu claritatea unei imagini. Sora mea mai mare se întorcea de la școală. Dar nu intrase în casă. Se oprise în prag. Și auziți, sta acolo ca lovită de trăsnet. Tremurind și plângând. Se părea că nimeni nu întrebase ce-i se întâmplase. Ar fost de-o tățădată. Ea singură nu știa. Nu se putea exprima decât prin sughițuri de plâns. De-a dat era că în acea zi tot Beijingul capitală încremenise oameni șiruri lungi pe străzi străduțe cu privirea gravă a țintit asupra steagurilor ne-a ce-au căzut în Berne. Mi-amintesc limpede încă și azi cum în cele din urmă sora mea a pâiguit printre suspine. Tatăl nostru a murit. Presupun că a fost imediat corectată de cineva. Nu se spune a murit, ci a plecat dintre noi. Imaginea surorii mele mi s-a întipărit adânc în creier. E prima mea amintire despre lume. Era în 953. Aveam 2 ani și murise Stalin. Auzi. Descrie mai departe pe când aceste două momente. Deci la 2 ani, la 5 ani, cel de la 5 ani, cine sunt eu? Poți să-i fi spus cineva ca dezbăre din adânc, iubiților, e o mărturie extraordinară acestui om. Starea, dacă vreți, a firii, cine sunt eu, de întrebare originară a mea în fața lui Dumnezeu. Ce s-a petrecut după aceea? A crescut mărișor, a luat la școală, tatăl era profesor universitar. Se ocupa de economia capitalistă, asta preda. Mama lui era doamnă. Spune că atunci când a dat examen de intrare în școala medie, tema a fost familia mea. Familia mea. Să scrieți pe familie. Am scris. Provin dintr-o familie de țărani săraci, exploatați fără de milă de clasa mari moșerii. Tatăl meu a trebuit să muncească din greu, din zor și până în noapte, pentru stăpânul pământului. Mama ne lua pe noi copii în munți, unde adunam plante și rădăcini pentru a ne potoli foamea. Am 6 frați și 3 surori, cu totul suntem 10 copii. Asta a fost proba dată de el, la examen. Eram amărât când aveam mai imaginație. Tatăl mereu îl îndemna. Amintește-ți că te dă într-o familie de revoluționari. Dar cu proba asta la examen am constatat că stăteam prost la capitolul imaginație. De prea compunere mele slabe n-am fost admis decât la o școală de mâna a doua. Totodată am realizat cât de mult detestam meseria tatălui, care era profesor universitar. Mai mult mi-era rușine cu mama, totdeauna atât de elegantă, în pantofii ei, cu tot cui. Și rochile lungi și despicate pe margini, cu buzele rujate. Eu să mi-aș fi dorit din tot sufletul de mamă țăran când e fânt de bată. Mă temeam de bajocul colegilor. Bă, maică, dă-i o doamnă! Când ne-am mărturisit că tatăl era și specialist în economia statului capitalist, s-au năpuzit la scoa mea. Zic, bă, tatăl tău e strugoiul capitaliștilor. Dreptul de el. Privind tot timpul îndărăt așa. Și ce se mai face? Ce se mai face? În sfârșit, s-a adaptat și el. Și a trecut diferit de școli, a ajuns și el diferite posturi, a fost și remarcat, dar în cele din urmă, într-o noapte, dar poate și aceasta, s-o mai găbiți puțin. Istorisește el despre ochii și privirea unei fete, o fețișoară tânără, neobișnuit de drăgălașă, pișorușile fine, delicate, mersurile scurți, era la mod de gărțile roșii. Și cu aceste piciorușe drăgălașe a tocat și zdrobit gâtul unei femei bătrâne căzute pe jos. M-a înspăimântat, spune ea. Nu mai vrea să se oprească nici când bătrâna încetase de mult să mai respire. Nici țipetele de început ale bătrânii, nici gemetele năbușite ce au urmat, n-au făcut să apară pe fețișoara ei nici o tresărire de milă. M-am înspăimântat. Ați poate că fetișcana de atunci are în ea, ea însă și are copii și poate că tocmai își-a doctoratul cumva în antropologie la Harvard University. Dar, alt moment. În aceeași perioadă, când era elev, când erau mișcări de masă pentru Mao, am construit o elevă la școala medie drăguță, idealistă. În timp ce cu încăpățânare fanatică eu făceam altere, priveam adesea la fereastra de vis-a-vis, luminată toată noaptea. Ea studia neobosit până în zori, clasice marxist-leninismului. Odată am întrebat-o, ce citești atâta? Ca să trăiesc mai conștient. Mi-a răspuns. Într-o seară, cam cu un an mai târziu. Mi-a pus ea o întrebare când am rămas singur. Milioanele astea de oameni înghesuiți în piața Tiananmen. Știți, mi-a fost masacru acela. Și strigând de entuziasm, trăiască Mao! Nu ți amintesc ele oare de o mișcare religioasă? E aproape ca un an de adorație divină. Dar nu s-a oprit aici. Ce-a urmat a fost încă și mai rău. Ai auzit vreodată ceva despre naziștii din Germania? Aveau și ei ritualuri foarte asemănătoare. Atunci când îi desfășurau marșurile și parezele Heil Hitler. Crezi poate că revoluția noastră din China culturală e ceva unic? Nu e nimic nou. Tocmai asta căutam să înțelegem. Omul caută pe Dumnezeu și vrea să îndumnezească orice. Dar vrea să se ridice El. Nu din curunea lui Dumnezeu, din venea de sus a luminii și a harului. El vrea să se facă Dumnezeu. El pe sine. Și atunci am început să mă trezesc. Între altele, am ajuns la poezie. În 72 am citit pentru prima oară o poezie de Baudelaire. Tinerețea nu pune decât o sumă furtună. Iar tinerețea mea s-a fost decât o notă de subțol la imnul lui Mao. Cântam zile cu toții. Președintele Mao e precum soarele. Iar Baudelaire comparație în loc solei soarele cu poetul. Atunci poezii mi-au deschis ușa pe o altă lume. Mi s-au deschis alți ochi. Voi veni prin vechiul cartier deodată de poftă de soare. Renunț. La 20 de ani eu mi-au plecat într-un exil ce și-l alesese singur. Din nou întrebare, cine sunt eu? De acum înainte renunțați-mi să mai caut izbăvirea printre oameni. Îl descoperisem pe Dumnezeu într-un stat lipsit de Dumnezeu. Iar asta m-a eliberat. Din fântâna îndumbravă sorbita tăcerea Domnului. Zicea un scriitor. M-a eliberat. Mi-a frisat și limite. Cele divine erau sprijin. Scrisul meu era o rugăciune. Versuri dintr-o poezie dezvăluiri ale tainei lui Dumnezeu. Când scriam, nu existau decât Dumnezeu și cu mine. Încerc să exprim mai exact această stare de lucruri, spunând că îi dăduse în brânci celuilalt eu al meu și răul din lume, împingându-l îndărăt în lumea oamenilor, unde avea să trăiască, să îndure pe mai departe toate cele din care ți-ar cătuiește o viață de om în lumea aceasta. Și m-am schimbat. Am mai citit ce a citit, dar după ce s-a eliberat și a devenit credincios, și-a zis el, hai să merg în lumea liberă. Și a ajuns în Europa. A devenit prin America și iată în final în Europa. În ce mă privește, prezentul meu se desfășoară acum în Occident. Dacă el la 2 ani avea doar când murise Stalin, deci în 53. E născut în 51. Deci om de 47 de ani, înțelegeți. E în Occident. De curând, auziți, niște studenți la universitatea din Leiden mi-au pus o serie de întrebări. De exemplu, ce este un om? O altă întrebare. Ce este un individ? Era un mister pentru mine cum de ajunsese să-și pună aceste întrebări. Dar m-am bucurat că o făceau măcar. În replică, i-am întrebat. Cine sunt eu? Adică întrebarea lui, nu? De la 5 ani. Și tot eu am răspuns. În China a fost socotit de unul care a dezertat la cultura occidentală. Chiar acolo a mai stat prin pușcăriu, lea, că l-au învățat, l-au sușit în deapta, în stânga și pe urmă a scăpat. Și îl judecau că a dezertat la cultura occidentală. Eu însumi mă socoteam cosmopolit. Mai târziu în Occident am decis să fiu un dezertor. Iar azi, oare chiar să nu pot găsi o altă definiție? Pentru că studenții au fost nemulțumiți. Doar aștepta să le un răspuns. Nu o deconstrucție, adică să deconstruiască. Aștepta să construim. În afară de asta, îmi pusesem întrebările pline de simpatie pentru mine și el. Și atunci, de ce căutam să rămân atât de distant? Aici vă rog să fiu cu multă luare aminte. Mereu căutam, auziți, căutam ce? Căutam căldură și nu-mi dorisem niciodată să-mi dizolv sinele. Reținem aceste două expresii. Căutam căldură. Cine-ți dă căldura? Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și nu dorisem să-mi dizolv sinele. Ce sunt o seamă de curente, tocmai orientale, yoga și celelalte. Nu simți noi cum se dizolvă sinele, pentru că se contopește, nu? În atma, în sunetul universal. Ori simțea din adânc și e revelator, iubiților. Acest om, cum de la 5 ani, atât de sensibil era cine sunt eu și cum a reținut el cum la 2 ani strigătul surorii lui. Și că el, tot căutând, căutând, întâi, sinele lui, nemuritorul din el și împlinirea sinelui lui și să simte căldură, căldura Duhului, căldura dumnezeiască, căldura mirelui divin, dacă vreți. Aceste două, repet, revelat orice cuvânt al lui, e o mărturie a unui tânăr. Acum mai vârstă, 46 de ani, dar tot în plină viață, deci. Și cu această căutare în Occident, nu, era în Olanda, tot și apoi o fi tot de acolo, de atunci, de acolo, de și scrie articolul ăsta. Într-o seară rece, umedă, de septembrie, ceva mai în urmă, am avut ocazia să-l întâlnesc pe scriitorul olandez Rudi Kuchbroek, un scriitor cunoscut. Acum eu eram cel ce punea aceleași întrebări, ca și studenții. Mai întâi am zis, uite frate, uite domnule scriitor, sunt ca o pasăre călătoare ce tânjește să zboare într-o țară caldă. Că sunt în căutare, o țară caldă, să-mi dea căldura inimii, acea duhovnicească, acea neteritoare. O clipă te rog, i-a spus scriitorul, o asemenea țară nu există. A rămas șocat. Eram cuimă ce spune el. Poate că ar fi trebuit să mă exprim altfel. Ei, să zic așa, dacă aș fi o pasăre călătoare, cum rândunele, nu? Merg în țările calde. Știi și noi, poetul, vezi, rândunele se duc. Se scudră frunza de nu, și mai departe. E o pasăre călătoare. Ca o pasăre, nu ca un om, măcar ca o pasăre. Atunci aș găsi o asemenea țară, caldă. Cu siguranță chiar m-aș fi opresit că nu, nici păsările n-ar mai găsi o țară în care să domnească căldura. Adică toată natura a fost răscolită, răcită, desfigurată de om. Și în acel moment mi-a devenit limpede că sentimentul meu provenea nu dintr-o țară oarecare, ci din trecut. Și acesta e cuvânt adânc. Noi știm a privi în profunzime ce înseamnă a privi la origine. Deci, în trecut, la ei, la chinești, Confucius, reformator, el spunea, și învățătura mea nu este a mea, ci o vă îndrept la străbuni. La străbuni, la străvoși. Deci, la revelația care au primit-o ei, cea primordială. Și atunci el, ca chinez, Observați, dar ca om, ceva adică așa ar trebui. Nu găsim o țară acum, dar măcar în trecut, în trecut, sentimentul provenea dintr-o altă țară, din trecut. Și a zis el, auziți aici cuvântul ultim, poate că a existat un răspuns cândva, cândva, pe vremuri. Și răspunsul scriitorului holandez, din apus, nu, 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 a spus scriitorul, Gorgo, un răspuns n-a existat niciodată. Rămâi buluit. Răspunsul în care să-ți simți sinele tău, care în el o pecete divină și că caută căldura luminii și iubirii, să spui că n-ai stat niciodată, atunci nu cu adevărat slujește suflete moarte. Un răsăritat scris de altul Gogol, suflete moarte, nu un apuseam. Ori mare întrebare, iubiților, există această țară, această lume pe care a iubit-o Dumnezeu, pentru care s-a jertfit, în care să-ți simți sinele tău cu inedele rogodă divină, cum a simțit Sfânta Ecaterina, pe care o să o prăznuim săptămâna aceasta, în luna aceasta, la 25 noiembrie. Sfânta Ecaterina, care poartă, știți, pe cum inelul mirelui ceresc. Când merge cineva la muntele Sinai, la mănăstirea Sfintei Ecaterina, și eu am fost la Becernie, totdeauna fiecare zi se-mi scoase moașe Sfintei Ecaterina în murmurul toparului. Mielușaua ta, Iisuse, strigă cu mare glas, pe tine, mirii meu, te iubești, pentru tine pătimesc. Și mor împreună cu tine ca să-și înviez împreună cu tine. Și fiecare din închinători sărută mâna atât de delicată a Sfintei Ecaterina și primește inelul ei. Și primește, deci, nevastă mea poartă și acum. Eu țin așa la un loc de respect, dar l-am și eu. Știți care-i taina ei? Pentru că toți suntem acum la așa, la sfătuire sfântă. Mai îngăduiți, zice, nu? Sfânta Ecaterina, tânără, fiică de neam imperial, 18 ani, ne aflăm pe la anii 303, 304, după Hristos. Și Sfânta Ecaterina, iubiților, în Alexandria, acolo unde, de tânără, din copilăria ei, la 10-12 ani, acolo te maturizezi, soare cap, la Sfântul de Marie Gipteaga, care la 12 ani, pe la 29 de ani, sărmana a trecut prin ce a trecut, știți toți. Și nu e voie să trecem și noi. Și a învățat filozofia timpului, atât de înțeleaptă încât întrecea pe filosofi. Nu se mărita. Ea punea condiții pentru măritiș, 4 condiții. Să găsească un mire, un mire de mai bun neam decât ea, mai bogat decât ea, mai frumos decât ea și mai învățat decât ea. Greu să găsești un asemenea mire de mai bun neam din neamul împărătesc, mai bogat pe împărația pe bogăția atunci a țării întregi. Frumos era de o frumusețe negrăită până așa 18 ani. Și învățată știa toată filozofia timpului. Și nu, nu, și părinții erau mâniți. Și atunci mama ei s-a dus la un preot, un călugăr. Și a spus, ce mă fac eu cu fata mea? Cum să nu știu ziua de astăzi la preot? Pentru măritiș, pentru o trebuință oarecare, nu? Adică călugă. Și călugărul i-a spus, eu știu un asemenea mire, eu știu, care și mai frumos și mai deșert și mai bogat din ea, mai mare decât ea, dar să vedem dacă ea să fie de acord, să ne rugăm pentru ea, să ne rugăm pentru ea. Și au început să roage. Și Ecaterina are un vis. Și o vede pe Maica Domnului și Mântuitorul. Dar Mântuitorul Domnul nu privea la ea. Și Maica Domnului spune Mântuitorul, uite, fiica Ecaterina, ce luminată e vreoasă. Nu, e întunecată. Se duce și atunci, mama, după visul ăsta, spune preotului. Păi ce trebuie să facă? A, uite, să se boteze. Și dacă s-a botezat ea, atât Mântuitorul a privit-o cu ochii lui de lumină și iubire și a pus inelul în lege. De acolo e tradiția aceasta a inelului la Sfânta Ecaterina. Logodna ei cu mirele Hristos. Ei bine, iată că Sfânta Ecaterina a descoperit această țară. Această țară caldă, luminoasă. Ați auzit scriitorul de-a, de-a din aur. N-ai stat niciodată. Să nu exist, Doamne, Doamne, Doamne. Iubiților, am să închei cuvântul în seara asta, odată cu mărturia Sfintei Ecaterina, cu altă mărturie, mai din vremea noastră, a unui om duhovnicesc. Anume, experiența lui duhovnicească, iubiților. Logodna lui, simția căldurii, lumine și iubire de bine. Acum, de încheiere, să răspundem cu adevărat la întrebarea domnului Drăganu Radu Cristian. Ia că îi dau și eu, dacă el și-a scris numele, îl dau și eu. Nu se supără. Dumnezeu are toată puterea. De ce trebuie să iubim? Iubiților, problema cea mai adâncă, cea mai adâncă, repede, trei ori cea mai adâncă, este nu aceea că îl iubesc eu pe Dumnezeu. Nu. Sau să-l iubesc eu și să simt iubirea lui Dumnezeu în mine. Asta e problema capitală. Să simt, deci, căldura iubirii, să simt altă sus țara de care întreabă scriitorul acesta. Țara căldurii, țara luminii divine. Deschidem aici, iubiților, problema, repet, capitală. De ce capitală? Pentru că noi înșine, noi și așa plecăm în gândirea și în demersul nostru. Și anume, să iubești pe Dumnezeu tot din toată inima ta, tot cu și din toată puterea ta, pe ca pe tine însuți. Asta era în Vechiul Testament. În Noul Testament ce a spus Mântuitorul? Ce a spus? Așa să vă iubiți unii pe alții, cum? Precum eu v-am iubit pe voi. Ce spune aceasta? Mai ales că observați, înainte de a rosti cuvântul acesta, Mântuitorul spune poruncă nouă dau vouă, să vă iubiți unul pe altul. Poruncă nouă, poruncă iubirii. Păi iubirea a fost, iată și în Vechiul Testament. A fost și în Vechiul Testament, să știți. Aici sunt tineri, ei s-o știe ca elevi sau ca studenți. Noi s-o știm, de asemenea, ca niște drept credincioși. În Vechiul Testament, în două locuri, e vorba de iubirea. Iubirea se vede pe aproape ca pe tine însuți, se găsește la cartea Levitic, capitolul 19, versetul 18. Se rog că nu știu uneori nici și studenții. De aceea vă pomenez. Ia, să-L iubești pe Dumnezeu din toată inima ta, toată puterea ta. Găsim la Deuteronom, capitolul 6, versetul 5. Mântuitorul a reprodus aceste două iubiri, două dimensiuni ale iubirii, când le-au întrebat cărturari, farisei, învățători, care e cea mai mare poruncă din lege? Din lege, observați. Și al Mântuitorul a spus, să iubești pe Dumnezeu în toată inima ta, puterea ta, cu tot virtutea ta, și pe aproape ca pe tine însuți. Deci a luat asemenea acesteia. Și a zis, în aceste două porunci se află toată legea și prorocii. Observați, de ce a zis Mântuitorul? În aceste două ori, legea și prorocii. Adică până aici a mers. Pentru că în Hristos iubirea se schimbă. Și adineauri vă grăia. Poruncă nouă dau vouă. Să vă iubiți unul pe altul. Cum? Cum se schimbă iubirea? Vă spuneam adineauri. Așa să vă iubiți unul pe altul. Precum eu v-am iubit pe voi. Deci modelul nu mai sunt eu. Când zic să iubești pe aproape ca pe tine însuți, înseamnă că tu însuți ești un fel de model. Dar poți dumneata sau eu putem fi model de iubire? Păi Sfinții spun că eu păcătuiesc, nu mă iubesc nici pe mine. Și atunci, în Hristos, întâi etalonul, modelul iubirii este altul. Nu mai e omul. În Hristos e Dumnezeu omul. Și fiind modelul iubirii Dumnezeu omul, nu mai e cădere. Că Dumnezeu nu e cădere, El e etern, El e numai dat. Și totodată, a treia gând, care acum îl subliniez, pără că nu l-am subliniat nici eu, și unde merge pe eu, suiu, cu darul lui Dumnezeu. A treia gând, atunci, așa să vă iubiți urmează, pe cum eu v-am iubit, deci, iubirea de la mine la voi se împărtășește. Drumul iubirii și drumul învățării iubirii nu e de la mine la Dumnezeu, ci de la Dumnezeu la mine. Revărsarea iubirii în inimile noastre. Așa cum spune Sfântul Pavel, că s-a revărsat iubirea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt în inimile noastre. Că de aceea a coborât Fiul Dumnezeu în lume, ca să coboare iubirea Lui în noi. Acesta este faptul capital. Esențial, deci, nu e că eu îl iubesc pe Dumnezeu. Nu se poate și fără asta. Fără că eu să-L iubesc pe Dumnezeu. Dar esențial e că să simt eu că Dumnezeu mă iubește. Să simt eu iubirea lui Dumnezeu în mine. Acesta este faptul capital. Aceasta a simțit împărăția lui Dumnezeu în mine. Când Mântuitorul spune căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui celălalt se adaugă, tot aceasta nu se spune. Împărăția lui Dumnezeu nu a mea, că o amintoresc împărățiile lumii. Ca El să fie împărat în mine. Ca iubirea Lui să fie în mine. Aceasta trebuie să o dorim. Să suspinăm după ea. Numai atunci, simțind iubirea Lui Dumnezeu în mine, simt veșnicia Lui în mine. Simt nemurirea Lui în mine. Simt grâna morții. Simt grâna stricăciunii. Repet, e fapt capital acesta. Nu știu când am putea înțelege, dar îl vom face mai înțeles prin exemplu care vi-l dau și cu care închei. Iubiților, în zbornicul care a fost tradus din limba rusă de duhovnicul nostru, al meu și al altora, și noi am susținut cum sunt și ansamizdat, era pe 952-53. Și duhovnicul meu era Părintele Gheorghe Roșca, vorbea de o potrivă și în românești și în rusești. Și în acest zbornic se găsește o scrisoare. Scrisoarea unui stareț. Un stareț, un om duhovnicesc, care avea un ucenic. Avea mai mulți. Dar unul din ei care era teolog, om învățat, poate și doctor. Doctor, cum sunt eu și altul. Doctor. Mai numai. Și l-a întrebat ucenicul, acest doctor în teologie, l-a întrebat cum să simt eu pe Dumnezeu? Cum simt eu lumina divină? Cum simt eu veșnicia în mine, iubirea păcatului, stricăciunii și morții. Și starețul bătrânul către amurgul zilelor s-a șternut și a lăsat această scrisoare ca un testament. Și în acest testament spune așa, eu vă împărtășesc ca să scriu mai direct tot în afară, cu elementele ei esențiale. Scrisoarea începe așa. Prea iubitorule de Dumnezeu Taică, după ce zice, pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeu, miluiește și ne mântuiește pre noi. Și Doamne, binecuvintează și ne mântuiește pe noi. Prea iubitorule de Dumnezeu Taică, să încep de la iubirea de Dumnezeu. Poate, după atitudinea minții dumneavoastră, cunoașteți pe iubirea de Dumnezeu ne grăim mai multe decât mine. Când a citit prin tomuri mari, prin tratate teologice, dar la conferințele mari, unde se tratează pe locuri înalte, greu de ajuns noi cei slăbănuți. Poate nu ați știți multe să spuneți despre lucrurile acestea dumnezeiești. Dar, iubitule, slavă Dumnezeu pentru aceasta. Mai mult decât mie sărăcăciosul veștii dumneata ca mare învățat. Dar dacă dumneavoastră ați fi fost rănit în inimă de această iubire a lui Dumnezeu, iar pe din afară și pe din lăuntru v-ar sfinți, v-ar arde, v-ar topi, apoi desigur nici amintiri de plăceri pătimașe și nici umbre ale acestora n-ar mai stărui în inima dumneavoastră. Și dumneavoastră de nimic n-ați mai fi cucerit, răpit, rănit decât de iubirea lui Dumnezeu care ar arde, ar topi tot ce e în jur și în ea s-ar ilumina inima dumneavoastră în această iubire și lumină divină. Iartă-mă când-ți vorbesc așa, nu vreau să te judec nici de cum, dar atât vreau să-ți împărtășesc eu. Eu, sărman, care am fost rănit de acest dor din tinerețea mea și n-am avut răgaz și liniște și ani de zile chinul lăuntric al sufletului meu a fost să ajung la simțirea iubirii lui Dumnezeu, deci a dumnezeirii, propriu zis, deci a veșniciei în mine. Și chinurile mele au durat nu puțin, ani îndelungați, peste 30 de ani și ceva. Iubiți-o să nu vă fi delirare. Sunt apostol Pavel, după ce a avut descoperirea pe drumul Damascului, a mers în Arabia Petroasă și 3 ani, s-a rugat, a citit mai adânc scripturile, după aceea, a venit la mare mărturisire. Ați fiind 15 ani, 20 de ani, ați ieșit de bătrânețe. Dumnezeu așa lucrează. Îți dă un semnal de trezire, unde vine ca și cum te naști. Te naști cum? Cu toate darurile. Dar de-a lungul anilor se forjează în tine puterile și minții și inimii și atenție și voinței. Ei bine, 30 de ani și ceva, spune în scrisoare acest tareț, s-a luptat ca să dobândească această lumină, putere a iubirii lui Dumnezeu, simțirea iubirii lui Dumnezeu, chinurile acestea îndelungate, care în mine a lucrat și tainic și descoperit. Simțeam în mine două feluri de luptă. Lupta mea, și au zis, și lupta lui Dumnezeu pentru mine. Parcă stă în minte lupta patriarhului Iacob. Cum o noapte întreagă, nu știți? Cum s-a luptat. Și a simțit în el rana adâncă în șoldul lui. Și a schimbat numele. În loc de Iacob, a prins numele de Israel. Și care înseamnă cel ce s-a luptat cu Dumnezeu. Și observați, până în ziua de astăzi, țara și pământul acesta, unii neam evresc, se cheamă tot Israel. Acest popor care se luptă cu Dumnezeu și care e un popor care vrea să fie tot un fel de popor teocratic. Lupta și a lui, a stațiului, și a lui Dumnezeu, să nu uită, lupta, Dumnezeu se luptă în noi. Apoi să ne cucerească. Așa cum se luptă și cel rău. Și în această luptă, El îi spune cum a durat lupta lui cu păcatul. mine. Lupta lui Dumnezeu, dar lupta mea era atât de vie. Însă peste toate era dorința mea vie, nestăpânită, nepotonită, care când a lipat Duhul meu și simțeam că numai ea mă va împlini, numai ea mă va mulțumi de plin. Și am făcut tot ce se poate pe lume. Odată cu căința mea, cu lacrimile mele, cu lupta împotriva răului, cu milostivirea mea, mergeam până acolo, dădeam tot la omul sărman. Adeseori rămâneam tot, rămâneam în coz de alții, pe mine mă culcam jos, gol pe pământul gol, acoperit de-a mea. Și totuși, încă nu simțeam în mine puterea milii lui Dumnezeu. Că un moment dat am început să strig, spune el, Doamne, Doamne, dăruiește-mi ceva, dăruiește-mi din ea, măcar pentru puțin timp, pentru o clipă, Doamne, dăruiește-mi din iubirea ta, din lumina ta, din puterea ta, pentru o clipă, s-o simt în mine, Doamne, pentru că poți să pleci, poți să te retragi, mă știi pentru ce trăiesc, pentru ce nu, pentru ce mă jertfesc. Și acest foc nestins al inimii mele treceau ani. M-am îmbolnăvit. M-am îmbolnăvit și iubirea încă nu, nu simțeam, nu căpătasem. Am cer să plâng, să stric, să mă zbuciun, Doamne. Iată, mor în păcatele mele. Fără să fi simțit iubirea veșniciei și puterii tale în mine. Și în starea aceasta mă grăbeam să mă căiesc și nu odată, nu de două ori, ci mult mă căiam. Deodată, în boala mea, capăt o bucurie. Cum asta? Da! Capăt bucuria pentru că am văzut că păcatul începe să-și pierdă puterea asupra mea, cu ce sunt Petru. Cei ce suferă întru se depărtează de păcat. Și atunci, gândul pătimaș nu se mai dea în inimă. Și pocăința mea s-a unit cu o mulțumire față de Dumnezeu. Atunci am simțit, am simțit. Fără de mine nu puteți face nimic, zice Mântuitorul. Și am strigat mai mult. Și m-am rugat să mă împărtășească. Și pe mine mă împărtășea. Și din împărtășare, din primirea Sfintelor Taine, deodată, după împărtășire, Duhul meu s-a înalipat. După fiecare împărtășare, cu o nădejde negrăită de Dumnezeu. Iar inima mea se umplea de o mulțumire că de Domnul Iisus Hristos. Anume, aici mi s-a descoperit mie sărăcăciosul în toată plinătatea de necuprins, iubirea lui Dumnezeu pentru mine, în răscumpărarea neamului umilesc. Cu adevărat, împărtășarea este suma tainelor. Împărtășarea este coborarea lui Dumnezeu în noi. Coborarea iubirii lui Dumnezeu, căci împărtășarea este trupul și sângele lui cel răstignit și jertfit și înviat. Deci suma iubirii lui Dumnezeu a jertfei lui. Și atunci de aici taina Sfintei Împărtășare. Aici a simțit că cele două iubiri s-au întâlnit. Adică iubirea de Dumnezeu care pleacă de la noi, dar și iubirea lui Dumnezeu care coboară în noi. Numai simțirea coborârii lui Dumnezeu în inimă această putere a vieții de veci. Și l-a simțit în această taină a împărtășaniei prezența iubirii lui Dumnezeu. Și cum a simțit-o? O mărturisește el. Dragostea aceasta a lui Dumnezeu o simțeam în împărtășanie când vorbea în mine. Înăuntru ființii mele, cu atâta putere față de Domnul, pentru că la iubirea lui, deodată, se înălța iubirea de la mine către el, ca răspuns. Și eu nu mai simțeam suferințele. Nu puteam să mă despart nici cu gândurile, nici cu simțirea inimii mele de iubirea către Domnul. Amintesc pe viața lui pământească, despre cuvintele lui, despre minunile lui, despre răstignirea lui, despre mormântul lui, despre învierea lui. Toate ce le simțeam că le-a făcut pentru mine. Parcă simțeam că tot drumul lui Hristos este împreună cu mine. Și iubiți-o, așa trebuie să-l simțim. Că pe fiecare dintre noi ne ia și ne duce de mână. Aici e mare taină al ogodirii lui, milă Hristos cu biserica, care e mireasa lui. În fața lui Hristos noi suntem mireasă. Tot toți bărbați, femei, suntem mireața lui. Ei bine, el a simțit această stare de mireață față de Hristos. El în aripa nădejdea mântuirii mele. Nimic nu mă mai putea face să mă desnădăjduiesc. Simțeam cum cătușele mele s-au frânt, urmele patimilor mele se topesc și inima mea începe să iubească pe el și să iubească pentru fiecare pas al vieții lui. Întâmplând în conștiința mea, simțeam, auziți, cum totul sfințește el pentru mine, Hristos. El a simțit totul și aerul pe care respira și apa pe care o bea și sușpatul pe care zăcea și mormântul în care mă pregăteam să o cobor. În toate îl simțeam prezent pe el. Acum înțelegem de ce Iisus a luat și moartea și mormântul și toate. Ca de cum te-ai simțit tu în toate cu Hristos, dacă El nu le-ar fi luat toate ale tale. De ce minune a iubirii lui Dumnezeu și ce logică, dacă vreți, a iubirii lui Dumnezeu în toate. Ce a simțit această prezență și toate acestea, până și mormântul în care mă covoram, eram cu Hristos, așa cum spunem, în mormânt cu trupul, în iar cu sufletul ca Dumnezeu, rai cu dărharul, pe tronă, cu o schisoază, toate umplându-ne, tu care ești necuprins, așa cum ne rugăm noi în rugăciunea bisericii. Toate acestea erau o arbură a mântuirii mele, iar o arbură a învierii mele din moartea trupului și proslăvirii cu Domnul. Și eu simțeam că acest lucru se făcea nu după meritul meu, ci numai pentru nemărginita milostivire a lui Dumnezeu. Nemărginita coborâre a iubirii lui Dumnezeu, a simțirii lui Dumnezeu în lume. Eu mă recunoșteam foarte păcătos, dar în același timp, unde deși pervinde pe dragostea și mila lui Dumnezeu cea mântuitoare, neîncetat în aripa Duhul meu. Lacrimii de unii se curgeau din ochii mei, iar ce simțea inima mea în acest timp, nu mai pot descrie. Nu simțeam nevoie de mâncare, venea greu când mă vizitau. Eu eram fericit, rănit de dragostea lui Dumnezeu, doream să rămân chiar pentru veșnicie, așa să sufer, dar nu mai simțeam suferința, să fiu cu Domnul și împreună cu El și în dragostea față de El. Iată ce este iubirea lui Dumnezeu față de oameni și ce face ea cu sufletul omului. Și de aceea spune El, v-am iubit pe dumneavoastră prea iubitorii de Dumnezeu, frate, iubiților. Iată mărturia unui suflet care a trăit în vremea noastră. Scrisoarea aceasta e din viața noastră, a un om din timpul nostru, care a simțit împărăția lui Dumnezeu în inima lui și care a simțit și repet, noi de mulți ori am cam schimbat Iisel Scriptura, am schimbat, da, ne-am luat tot după oamenii de acolo care spun că o asemenea țară a lumii și a fost niciodată. Adică niște traduceri luate în țel după apus și care bun ați vă dau un singur loc. La Evanghelie după Marcu, capitolul 11 și versetul 22. Cred că v-am mai spus o dată. Acolo unde e vorba de smochinul neroditor, de care Mântuitorul, când l-a văzut, a flămânzit și smochinul a venit cât frunze. Dar nu era vremea smochinului. L-a blestemat în viață să nu se mai facă nimic. Și a doua zi, când au trebuit apostolii, smochinul s-a uscat. Și atunci Sfântul Petru a spus, Învățătorule, iată smochinul care l-a blestemat, s-a uscat. Și răspunzând Iisus, le-a zis, aici știți cum mi-a tradus? Și nu e corect, să mă ierte dacă sunt. Noi lucrăm azi la în vremea de acum la o nouă traducere. Săptămâna viitoare va fi chiar o comisie la care suntem și noi invitați, a Noului Testament. Pentru că au constatat și de să vă spun asta, să vă fac public. Mai toate traducerile, ediția Bibliei în Anglia și străinătate, nu? Deci edițiile britanice, cum să spunem, au folosit traducerea cui? A lui Cornilescu. Mulți știți de asta. Și au folosit-o mai mult protestanți și neoprotestanți. Această instituție, întemeiată în 1804, de traducerea Bibliei pentru Anglia și străinătate, în Anglia la ființă. Și atunci, în Anglia spunea și în ziua de azi, legături cu toată lumea, Bibliile care le-am tradus, vă spuneam, după Cornilescu, au cuprit să facă și corectă. Că au consimțit și au dat seama că nu-i corectă trăjirea aceea. Dar vă dau mic amănunt. Cum a luat ființă această editură sau această instituție în Anglia de traducere a Bibliei pentru aici și pentru străinătate. În 1804, o fetiță tânără a ascultat și ea în biserică și dus Evanghelia. Nu cum se citește, nu? La fiecare liturghie. Și atunci a dorit și ea să aibă Evanghelia. Dar dacă scârgâne, o avea doar preotul și o ținea pentru biserică. Și a mers pe jos din nordul Angliei până la Londra. Pe jos, că nu era trenul 1804. Până acolo, la capitală, ca să caută Biblie. Și atunci, ajungând acolo, conducea bisericii engleze, băi, dacă pe șoara asta, avintea la sute de kilometri pe jos, ca să aibă Sfânta Scriptură, trebuie să noi te-a pus tipărit Biblia. Și așa a luat naștere ideea asta de a tipări Biblia, înțelegeți? Și în Anglia pentru toată lumea. Așa fac edițiile lise britanice, nu? Știți mai toți ei. În ziua de astăzi s-a constatat că traducerea după Cornilescu nu-i corectă. Și-au dat seama că e înfrățat de protestantism. S-a luat ființă acum o nouă comisie și lucrează și la noi în țară și noi trebuie să dăm o nouă traducere corectă. Și le vom da acum mai corect. Pentru că unele sunt după influența aceasta puseam. Ori aici, unde v-am spus, când Petru a zis, învățătorule, iată smochinul care l-ai blestemat, s-a uscat. Răspunzând Iisus le-a zis, aveți credință în Dumnezeu. Adevăr zic, bă, orice mașina acestui munte, ridică-te și te aruncă mare și se va arunca. Deci e tradus cum? Aveți credință în Dumnezeu. În original nu e așa. În original este altfel. Aveți credința lui Dumnezeu. Auziți? Credința lui Dumnezeu. Când zic aveți credință în Dumnezeu, să încheia pleacă la mine. E ce putere să am eu? Fără puterea lui. Așa cum am târguit și scrisoarea starețului. Că lupta mea era dublă. Lupta lui o simțea și lupta lui Dumnezeu în el. Ca să simtă nu iubirea lui față de Dumnezeu, ci vrea lui Dumnezeu în el. Să simți credința lui Dumnezeu în tine. Iubirea lui Dumnezeu în noi. Aceasta trebuie să ne stăduim. Și oriunde, așa vrea Dumnezeu. Sau cum a spus atât de căutați mai întâi ce împărăția cui? A lui Dumnezeu. Și toate celelalte se vor adăuga. Mărturia acestui stareț, a iubirii lui Dumnezeu în el, a văzut cum s-a dezvăluit, cum a simțit în el biruim și patimile, și umbrele patimilor, și plăcerile sărmane, plăcerile lumii, care, repet ce-o spun, nu satisfacerea lor îți dă sănătate, îți dă boală. Dar, dacă nu ai mire ceresc, supe, gândiți-vă o clipă și acum mai pe urmă am judecat mai adânc. Taina celor 10 fecioare, pilda celor 10 fecioare, 5 înțelepte, 5 cum spune Scriptura. Da, iubiți-o, eu încercam să mai dreg înțeleg cuvântul și spuneam neînțelepte, nechipzuite, nu e adevărat. Nebune. Nebune, iubiților. Și care-i tâlcul adevărat? Scriptura spune lucrul pe lume. Cele 5. De ce erau înțelepte? Aveau pe mire, iubiților. Au fost primite la nunta mirelui. Deci, iar celelalte n-aveau un de lemn. Erau fecioare. Fecioare e lucru greu, dar fecioria nu ea te mântuiește. Din potrivă, fără mirile ceresc, fără ideal, fără psihologia, altitudinea, cum spunea Franke, adică înălțimilor spirituale, fără sensul existenței care Hristos înnebunește. Înnebunește. E vin pe fiorea singură, nu te mântuiești dacă n-ai temerile ceresc. Înțelegeți? Imediat. În acest vin spiritual se naște sperința un om. Ori în schimb, în mine ceresc, în Hristos. Hristos e viața. Hristos e adevărul. Hristos e lumina. Hristos e iubirea. Hristos e biruina morții. El este pentru noi și viață, și adevăr, și lumină, și veșnicie. De aceea Sfântul Pavel, Hristos este viața mea. Și pot totul în Hristos. Și duresc totul prin Hristos. Cel este împărăția lui Dumnezeu în noi. Cum am spus, dacă eu cu degetul lui Dumnezeu scot demonii, înseamnă că a venit împărăția lui Dumnezeu la voi. Și în el și cu el e și împărăția lui Dumnezeu în noi. Împărăția luminii și a iubirii, a vieții și a biruii morții și a învierii. Amin. Și viața și puterea ei. Așa să ne ajute Dumnezeu tuturor și așa ori de câte ori ne vom întâlni să simțim Hristos în noi viața. Dumnezeu mă iubește chiar și păcătos fiind, de ce n-aș fi mai păcătos? El Domnul să mă iubească. Păi El mă iubește, dar eu rămân în păcate. Iar în păcate eu nu simt iubirea Lui. Simt. Eu simt iubirea păcatului. Ne simt iubirea stricăciunii și a morții. Rămân moarte, iubitule. Bine, a iubirii Dumnezeu în mine. M-ați înțeles? E schimbare radicală. De punere însăși a probleme, dacă mă înțelegeți. Nu-i de ajuns. Eu pot să mă strădesc oricând. De ce a zis Mântuitorul? Nimeni nu s-a sfinit în cer. Dacă mă cer ca să-l cuvânt din cer, fiu robă ca să încerc. Deci eu nu mă urc în, eu nu mă urc în mine însumi. Nu-i de ajuns ca eu să-l iubesc. Și El m-a iubit întâi, cum spune Sfântul Ioan. Iubirea în aceasta constă că Dumnezeu m-a iubit întâi. Și să simt iubirea Lui. Eu asta să o chem tot timpul. Doamne, fă-mă vrei de dragostea Ta, Doamne. Dă-mi iubirea Ta, Doamne. Dă-mi credința Ta, Doamne. Dă-mi împărăția Ta, Doamne. Nu împărăția mea. Nu împărăția banilor, a fașilor, împărăția lumii acestea. Nu, Doamne. Împărăția Ta. Iubirea Ta. Lumina Ta, Doamne. Eu dacă rămân păcătos, pe mă iubește. Hotărâi să știi, frate. Dumnezeu te iubește și mă iubește. Și cum spune Sfântul Pavel, în aceasta stă minunea, că pe când noi eram păcătoși, El a murit pentru noi, din iubire pentru noi. Dar păcatul, ce înseamnă? Pentru că ăsta e răspunsul cel mai adânc. El spune așa, să rămân în păcate, că El mă iubește. Păi sigur că mă iubește, dar în păcat, eu nu mă iubesc. Și eu mă îngrop în mine ca într-un mormânt. Și atunci eu rămân în moarte. Și începem din moarte rămân. Chiri groasnic. Că una este moartea inconștiinței. Și alta e moartea conștiinței. Adică să fii nemuritor și în suferin despărțire Dumnezeu. În păcat. Să-ți dai seama de vedem ce ar să fie dorul dumnezeiesc în tine al veșnicii și tu totul să fii închis în mormântul păcatului. Acesta este chinul cel mai adânc. De aceea se spune că demonul, suferința lui este atât de groază că nu poate să moare. E suferința despărțirii. E tragismul cel mai grav din toate. În minte, ne-a adus în minte și în inimă pacea. Iată răspunsul. Eu căutam rațiune acolo unde nu poate fi rațiune. Căci în păcat nu poate fi rațiune. Minunată este și mărturisirea acestui om. Și ne iubește. Este bine, bine ai venit, frate, că Dumnezeu te-a luminat. Pot să o citesc? Am fost o păcătoasă și mai sunt, ca majoritatea oamenilor. Adică, zice majoritatea oamenilor ca să se scuze prin ei. Nu mă scuzați prin ei. Că dacă tot păcătoși, și eu sunt ca ei. Nu mă scuzați. Dar, poate ca să nu se, nu-i vadă pe alții mai buni ca ea sau mai știu. În urma unui necaz, mai datorită unui adevărat părinte duhovnicesc, am început a-L căuta pe Dumnezeu. Constat însă că pe măsură ce dorința de apropiere de El este mai mare și ispitele și încercările prin care trec sunt și mai mari. Este deci adevărat că fără ispite și încercări nu te poți mântui? Soro și fetițo, părinții spun așa, Sfântul Antonie, ridică ispitele și nu este mântuire. Am zice complementar. Dumnezeu încearcă, demonul ispitește. Dumnezeu încearcă pentru a ne întări, consolida în adevăr și virtute, pentru a ne înălța. Demonul ispitește pentru a ne prăbuși. La cartea pildelor și îndeosebi în ajun de sărbători la decernia sfinților, când se citesc paremiile, așa numitele paremii, din Vechiul Testament, este una din paremii la cartea pildelor, ci i-a pus la încercare și a găsit vrednici de el. Deci Dumnezeu ne pune la încercare. Viața iubiților nu este nici o zi de petrecere, de desfătare, nici o zi de doliu, ci o zi de muncă și de luptă. În viața duhovnicească, lupta e crâncere și mai crâncere chiar decât pe ogor sau în uzină. Sau la catedră, sau în spital. E lupta deodată și cu forțele trupului și cu mușchii sufletului. Ai voinței de a birui plăcerii, de a birui ispita durerii. În viața domnicească nu este oprire. Cine nu suie, cade. Nu este stare pe loc. În virtuți e luptă ca să cucerești și binele și adevărul și credința și nădejdea și dragostea și pacea lăuntrică. Trebuie să lupți. Nu ești singur, ci cu harul lui Dumnezeu. Dar nu ți se dă de-a gata. Nu ți se impune. Și acesta este un pas capital. Dumnezeu nu-ți dă cu neasila, nici sănătatea. M-a dus aminte, la orice bolnav, fiule, vrei să te faci sănătos? Vrei să te faci? O decât ori vindeca, spunea, credința ta te-a mântuit. numește să participi. E, înseamnă luptă și libertate. Rețineți două idei. Când ai luat virtuții, libertatea, i-ai luat esența, zice Sfântul Vasile cel Mare. Nu mai e virtute. În constrângere cu forța, nu mai crește sufletul. De ce n-au fost, n-au găruit nici comunism, nici o fel de ideologie? Ei n-au înțeles lucrul ăsta. Știți că define o libertate, necesitate înțeleasă. Ce vrea să înțelegi? Că trebuie să fii rog, deci. Că trebuie să te supui lui Mao, lui Blenului, Stalinului, Ceaușescu, așa mai, așa mai departe. Deci, virtutea înseamnă libertate și luptă. Așa sunt eu, dar nu te-ai spăimântat. Că nu ești singură. De aceea ți-a spus că esențială sunt este iubirea lui Dumnezeu față de mine și ea luptă în mine ca în acest stareț care l-am auzit în seara aceasta, care ne-a vorbit nou în seara aceasta. Punctul 2. Este bine să-L caut pe Dumnezeu cu frigurare, cu nerăbdare. Sau trebuie îndelungă răbdare pentru împlinirea dorinței tale. Să-L cauți cu foc, dar și cu răbdare și cu nădejde. Cu sinceritatea inimii, fetițo. Să simte că-L dorești din toată inima ta, din toată tăria ta, cu tot cugetul tău, cum spune Mântuitorul. Și atunci, scânteiază în mata și în fiecare din noi lumina și iubirea Lui. Ți-o necăua bună din când în când, apoi iar mai lupți. Iar te mai smerești, iar dobândești, prin liturghie, prin spovedanie, prin împărtășare, prin citerea Cuvântului Dumnezeu și încerci să simți dulceața. Dulceața Cuvântului Dumnezeu. Dulceața rugăciunii. Să simți că rugăciune îl simți pe Dumnezeu, că vorbești cu El. Și din El, din rugăciune, se naște iubirea. Spune Sfântul Isaac Sirul. Iubirea se naște din rugăciune. Pentru că vorbim cu Dumnezeu, Dumnezeu îți dă ce ai El. Dar stai de vorbă. Și când stai de vorbă cu cineva, fiecare dă unul celuilalt ceea ce gândirea lui și iubirea lui. Când vorbim și trebuie lui așa. Ei, vorbim cu Dumnezeu, Dumnezeu îți dă din iubirea lui. Credeți-mă, iubiților. Când simți în tine darurile lui Dumnezeu, virtuțile, ce sunt aceste virtuți? Vă spuneam, credința, nădejdea, dragostea, bunătatea, pacea, spiritualitatea, libertatea și mai departe. Acestea sunt însușirea de dumnezeirii pe care le-o și-a lui Dumnezeu în noi. Nădejdea lui e nădejdea lui, că noi, de altfel, dacă Dumnezeu n-ar crede în noi, păi ne-ar fi prăbuit și când am căzut, ne-am prins a căzut. Dar le crede că lumea se va întoarce la el. Se întorc unul pe unul. Și are răbdare. De ce? Și cum poate răbda Dumnezeu? Ia gândi, cum poate răbda? Păi să nu poate. De ce? Pentru că El e veșnic. El e veșnic. Are timp să rabde în veșnicie. Nu se turbură ca noi. Noi ne turburăm că viața lui. Începând la o zi până hai 90, 100 și ceva de ani. Dar El e veșnic. El e răbdător. Și ne spune și rău, cel ce va răbda până în sfârșit, acela se va mântui. Deci, credincioșia lui. Nădejdea lui, când îi toarce la el, iubirea lui, lumina lui, adevărul lui, pacea lui, toate acestea ni le-am împărtășit și nouă. De aceea bogatul care i-a rodit țarina, spune Mântuitorul final, și așa pățesc cei care nu se îmbogățesc în Dumnezeu, să fie bogat în iubirea lui, nu-ți mai trebuie nimic când ai bogăția lui. Ea răspunde la toate. Fă aceasta și vei fi Dumnezeu, spune Mântuitorul. Primește iubirea lui și vei fi viu. Altfel spus. Poate un om nevinovat, mă întreabă domnița, poate un om nevinovat să plătească cu moarte pentru păcate în neamului său? Și dacă da, ce se întâmplă cu sufletul acelui om? Unde se va afla el? Fetița noastră, ești un suflet bun și curat, de fericit. Dar nu uita, un om nevinovat să plătească cu moartea. Moartea lui nu e moartea păcătosului, fetițo. Trebuie schimbată ideea de moarte. în stare de iubire, de jertfă pentru altul, aceea nu mai e moarte. Aceea e jertfă. Moarte e mers în întuneric, dar de jertfă e mers în lumină. E o mare eroare. A confundat jertfa cu moartea. Iertați-mă. Poate a citit cărțile aceea puterea numelui. De Calistos cu ala. Sau alta, cum se numește, alta care s-a mai transformat. Împărăția leutrică. A ajuns și pe aici? Tărnul. Da? Ei, acest Calistos cu ala a fost zilele acestea în România. A primit. Calistos cu ala este un englez convertit la ortodoxie. Convertit la ortodoxie. Și a primit titlul de doctor honoris causa la Universitatea din Cluj. Facultatea de teologie de acolo a convertit acest titlu. Și duminica a slujit acolo când a văzut Amalia, s-a grăit și a dorit o întâlnire. El pregătea și acolo altă carte, el e profesor la Oxford, repet, convertit la ortodoxie, pregătește o altă carte despre jertfa în liturghie și în slujba divină. Și auzind el că oare cine în România a scris despre jertfă, jertfă și răscumpărare, s-a ocupat de problema aceea, a căutat întâlnirea cu acel oare cine. Și marți seara, luni seara, însoțit de un doctor care din Ploiești, a poposit în Ploiești, și la decenii acolo s-a întâlnit cu persoana aceea care se ocupă de problema jertfei. Și noi eram de față. Acolo, Calistos Wall a și spus cum s-a convertit. În Londra, om învățat, profesor la Oxford, cărțile lui circulă în toată lumea, una de mare conștiințe a secolului nostru. Într-o seară, mergea în străzi Londrei și undeva o biserică ascunsă acolo. O biserică ortodoxă, a intrat la început întuneric, adică nu luminată, ci pe umbră, în clar obscur, nu obscur de întunericul păcatelor. Cum e expresie, o imagine. Parcă simțea că e ceva gol. A înaintat însă și undeva lângă altar un grup de credincioși care murmurau o rugăciune. Murmurau răspunsul slujitorului din altar la interlocutorul și dialogul, nu între slujitorul din altar, ci strană. Murmur domor, senin, liniștit, a simțit nu deodată ca o revărsare, ci ca o adiere. Așa cum spune Sfântul Ilie că i s-a descoperit Dumnezeu, nu în foc, nu în furtună, nu în șivot, ci ca o adiere de zefir subțire. Așa a simțit că era diat de la acel grup de credincioși la strană către el. Adierele harului, a iubirii luminoase a lui Dumnezeu. Și noaptea aceea și hotărât să treacă la ortodoxie. Și a devenit ortodox. Așa a istorisit luni seara, într-o biserică ce se clădește, într-un cartier al Ploiești, o biserică mare, imensă, 40 de metri lungime. Și a rămas seara în casa preotului de acolo și întrucât pregătește o lucrare pe jertfa în slujba divină. A avut dialog cu acea persoană care s-a ocupat ani de zile de tema jertfei. Când acea persoană i-a arătat pe lucrările scrise, mai ales acel loc în care punea într-un studiu acel teologal, unde o mai smerit, în care spunea: domniță, fiți atenți, moartea este nu vieții, jertfa este da. Domnul de bună voie a mers la cer. De data l-a șocat acest cuvânt, pentru că acolo nu era scris, chiar în alte limbă scrisuri, că a ținut la un congres. Moartea este nu. Nu e. Jertfa este da. Și da, ăsta e cuvânt. Încât domniță, prin jertfa cuiva, pentru păcatele neamului, aia nu-i moarte, e jertfă. Iar jertfa duce la înviere. Ce se întâmplă cu jurul acelui om? E unit cu Hristos în înviere și înălțare. E bine să ai mai mult duhovnic sau și mai bine unul și bun. Aleargă oameni după doctori. Nu? Dacă nu-i rezolvi un doctor o problemă, zic și la alt doctor. Alegeți un duhovnic, unul și bun, cum zic, matale. Dar cum e bun? Să vorbească de prezența iubirii lui Dumnezeu în el. Asta e taină. Prezența lui Dumnezeu în tine. Altfel, când o femeie este necurată, poate să aprindă acasă camera sau o lumânare când se roagă. Domniță, eu îndrăznesc ca spune, poate unii mă vor acuza. În Evanghelie, o femeie de 12 ani era bolnavă de hemoragie, de cruje de sânge. Spune în Evanghelie, nu? Surori, spune sau nu? Cum s-a vindecat? S-a atins de boala de veșmântul Mântuitorului. Aprinde candela la fetiță. Aprinde, oricum ai fi. Roagă-te, pe băița firească, să vorbim de toate după rostul lor, dar eu să o vedesc că așa cum Sfântului Petru mi s-a arătat după ce înviase pe Dorca, pe căprioara, în casa lui Simon Curelar, la Iope sau Iapa de astăzi, și la amiază zi mi s-a arătat o masă, o față de masă, de pânză, și erau fel de fel de animale și necurate. Junghe pedră și mănâncă, junghe de trei ori, Doamne, în viața mea, n-am gustat ce e necurat. Și ce a zis Mântuitorul? Cele ce Dumnezeu a curățit, tu nu le spurca. Te gândești la Mântuitorul. El sfințește și bine, te vindecă, păsează cu smerenie starea ta, dar înaintea Dumnezeu, dacă ți-i inima curată, dă slavă lui pentru toate. Ați zice unii părinte, mai liberal, nu știu cum. Nu va nimic fără cuvântul Scripturii. Dar, așa spune Mântuitorul, în fața lui nu-i nimeni și nu-i nimic necurat. Vei păstra plumbea la bisericii. Pentru că, zice psalmistul, în păcate m-a zămisit Maica mea. Într-o fără de legi, m-a zămisit și în păcate m-a născut Maica mea. De aceea, noi citim rugăciuni, că unii spun, a, păi nu să mai citea, nu e adevărat. Citim rugăciuni pentru lăuzie, pentru 40 de zile, toate acestea. Pentru rugăciunea bisericii, dar în adânc să-și păzeze fiecare o inimă curată. Și în casa lui poate să aprindă și candela, să se roagă cum se poate. Dar cel bolnav n-ar mai avea dreptul să se roage. O singură poruncă și obligație stă pentru rugăciune. Să te ori cu mintea în inimă, ce rostești cu buzele, mintea să gândească, să înțeleagă cuvântul rugăciunii, teologia rugăciunii. Când zici împăratul ceresc din vietoare, Duhul adevăr, care pretutindenea și toate le plinești. Când ajungi la cuvântul acesta, care pretutindenea și toate le plinești, să simți că Dumnezeu te mărge, că Duhul Dumnezeu te mărge, dacă e pretutindenea. Și cum respiri, aerul fără să respiri, aerul mor. Așa să simți că dacă nu respiri, aerul Duhului Sfânt mor. Ca să te moartea Sfântului. O să simți că respiri harul lui Dumnezeu. În biserica aceasta să simți. Că acest Dar toți care, iată cum avem de la Sfânta Ortodoxie. Păi, depinde ce teze de psihiatrie aveți în vedere dumneavoastră. Ce voi are psihiatrie. Eu cred și mărturisesc. Mai însă în psihiatrie, cauza bolii este despărțirea de Dumnezeu. De harul lui Dumnezeu. Și atâncul din om e de nedistrus. Ce spuneau? Ce spun cărțile sfinte? La cartea pildelor. Ce? Calea nebunului este dreaptă în ochii lui. Iar înțeleptul cere sfat. Până ziua de azi, v-ați de 3.000 de ani. Să știa că nebunul zice că adepta. Care nebun, ea nu știe că-i ghibăta. Nu-i așa? Până ziua de azi. Dar Scriptorul spunea de atunci. Care nebunul e dreaptă în ochii lui. Iar înțeleptul cere sfat. A cere sfat. Și ascultat de sfat. E deja vindecarea. Cine vrea să mântuiască întrebarea, să călătorească. Mântuiască într-un mult sfat. Iar cel lipsit de povățitor ca pundere, zice Scriptura. Și atunci, în psihiatrie, medicul se colaboreze cu preotul și preotul se cunoască și el diversele boli și manifestări. Și mai trebuie știut un lucru de ultimă adâncime. Boala sufletească nu pătrunde până la rădăcină. Ca dovadă și beții psihopați ce au momente de luciditate. De unde vin acestea? Tocmai din acest adânc care e de nedistrus. Zice psalmistul, psalmul 32, versetul 7, psalm. Și Dumnezeu a pus în bisterii adâncul. Adâncul de noi e în bisteria lui Dumnezeu. Și așa cum Dumnezeu a pus la poarta raiului cherubim să păzească, să rămână la pomul vieții. Deci la adâncul de noi, așa cum lui Iov i-a pus strajă și mi-a dat voie Dumnezeu lui Satan să se atingă de viața din el, știți? Viața lui Iov. Așa cum Mântuitorul spune apostolilor, deci pe biserica lui, pe această piatră a credinței tale, pietra credinței, că eu sunt Hristosul, voi zi biserica mea și forțele iadului, ce spune? Nu vor birui. Păi biserica, și pe care nu este o biserică, forțele iadului nu le pot birui. Adâncul din noi nu-l poate birui nimeni. Și când a fost întrebat un duhovnic, un mitropolit, care avea și formații de medic, prima formație de doctor, unui medic. Cum merge bolnavul, psihopat, la judecată? Le-a răspuns, Dumnezeu nu stă de vorbă cu suprafața omului, cu adâncul din om. Adâncul din om e de nedistrus. În dialogul și astfel de dialog trebuie stat de vorbă, stat de mic. Comunicat preotul cu psihiatrul. Da. E posibil ca noi oameni de rând, ca ai trăit o astfel de societate, să ajungi la o astfel de trăire domnicească. Hotărât. Nimănui nu este pus în predică, stabilă. Oriunde te afli, trebuie să fii cu Dumnezeu. Mântuitorul ne-a stat în schimb de șie. A stat 40 de zile de tras. Dar pe urmă Petru câte lume, cu noi oameni. Și el e icoana noastră, ca el. El a luat toate ale noastre, ca noi să luăm toate ale lui. Pentru oricine e cu putință. Putem ajunge ca sfinții, cei din viață, să simțim o astfel de iubire, da. Unii dintre aceștia se retrăgeau în munți, nu trăiau în lume. La fel trebuie să facem și noi. Sunt chemări. În casa tatălui meu sunt multe locașuri, pe care are calea lui. Ava Dorotei spune așa, închipuți-vă un cer, mare, imens. Dacă vreți, cum spunea Jung, vestitul psihiatru, psihanalist, simbolul cercului, al cărui centru e pretutindeni, iar circumferința e că e. De ce centru e pretutindeni? De mare taină aceasta. În sensul, în înțelesul că fiecare dintre noi, pentru fiecare din noi, este o rază a iubirii lui Dumnezeu. Pentru fiecare și pe fiecare Dumnezeu ne se urmărește. Ca un timp al lui. Sau cum spunea un convertit prosar, și Dumnezeu cel mai mare matematician din lume. Cel mai mare matematician, să înțelegi? Dar numărul numai până la unul. Numai atâta până la unul. În ce zis? În zis că fiecare din noi este un unul, un unic pentru el. Acel. Acel cer care în centru stau cei străluciri acelor trei soli. O Dumnezeu din trei străluciri, cum zice rugășa bisericii, nu? Vreau Dumnezeu din trei străluciri cu bună cuvință să o rădăm strigând. Sfântești Părinte, Sfântești Fiule, Sfântești Duh Dumnezeu. De ce Sfânta Trăime? Și din centru acestui soare, trisola, se răspândesc miliarde de rațe. De fiecare rază călătorim noi. Cum spune Eminescu, călătorim pe o rază. Și cu cât suntem mai aproape de Dumnezeu, suntem și mai aproape de alții, nu? Cu cât ne depărtăm de centru, ne depărtăm și de alții. Deci, în lume fiind, apropierea de Dumnezeu ne apropie și de ceilalți. Dar să căutăm să cerem iubirea lui Dumnezeu în noi. Amin. Mereu. Numai că am pus o cruce pe umerii ei, a crescut și a copii și gospodării și la noi, din minut în minut sună telefonul și ușa. Și a trebuit să răspunde. Măi omule, mai potolește-te. Mai lasă cu drumul ăsta. Măi femeie, mă duc cu două gânduri. Întâi că e atât de greu să refuzi, poți să iei, dar nu poți să refuzi, și al doilea, am nădejde, și azi am spus o parte hotărâtă, am nădejde că dacă voi spune un cuvânt bun, și cuvântul va călăsări pe inimi bune, și oameni pe acest cuvânt îl vor cunoaște pe Dumnezeu și mira și iubirea lui, voi avea și o martă bună a judecată lui Dumnezeu. Sincer vă spun. Se vor ruga acești oameni pentru mine și vă spune, oricât de păcătos a fost omul ăsta, a făcut ceva bun pe lumea asta. Uite, a luat și la vârsta lui și a luat lumea în cap și a călătorit și colo și colo pe care fost bani și nu mai spun și postul ăsta am atât de chemări. Și dacă Mântuitorul Sfânt ți-au dat sângele, cuvioși au dat lacrimile, noi dăm măcar sudorile. Și stort totdeauna cămășele pe mine și hainele și nevastă mea știe și atunci, pentru aceste sudori, pentru aceste cuvinte, nu de la mine, cuvinte din Cuvântul lui Dumnezeu, cum spune Sfântul Petru, iar cuvintele voastre vin din Cuvântul lui Dumnezeu. Nădăjiți că Sfântul ăsta bun și cei care aud le primesc cu o inimă curată și răsădit Cuvântul lui Dumnezeu în ei, îl vor cunoaște, se vor mântui. Și voi avea și o martă bună judecată. Nădejdea și printre dumneavoastră adept să am asemenea mărturii. Pentru asta vă mulțumesc dinainte și eu mă rog pentru dumneavoastră, cum vă rugați dumneavoastră pentru mine, sărbătoare cu bine,